Halu ya menyona chualu fana kwenyana halu nze mfamu limu kuitume lo kase. Halu ina msengili toza luna. Mulimu ya Musa miyake nile, nutavira hulu kuluwena uu umulimu, mi ilituso yeli tengi mwana kwa yabu tata. Lwa itumela kuwe na kasolu weze lize, vela haluko ni kubulela kuzwa mwali piruzaluna, molu itumela kase. Nimo utahela kwa tuso yaluna halu limu abu tata, witutile mwalami ya kusepa wena ni kukulumela. Mini la pela mwusi hali uo mwule nakuli, usulule limbu yoti za hao fali mwasicha base, kusike kwa la mutu ya fokola mwuhalalu na segelezo ye, ase ifelile. Haiba kukaba limungu mwuhalimo ya sikalu kani mwulimu, mtuwale mata anazo sile Jesu malivita, afe mata kwa mibili ya wona Yesu wa mwuhalimu. Nimo ya wona, nikuba sikulule la kuwena, numeleza cholo mwuleni. Vani weba sinamo ya oke nile, le kwa teni halibeliza zili tuna, leo basike kulibana. Kakuli halibeliza zi, leo mulimu asulule la moya wa hae kubwana. Numeleza cholo mulena, swale la libi zaluna. Tulapela kuli ufuyo ole mzwale Sullivan ni mulika naluna yomunde, ni wambuwa, ni miupulo ya hae fasichaba, ni kuli kakuba tise za zekona ala kaufela za akona, kuli abatuse. Tulapela kuli ufuyo ole mzwale Sullivan. Kuyo olaba kutazi mwahalana haka ufela kai nikai. Bafevunga ata bubu fita mwena. Haba yeme kakutia fakatara nekushia elali nzula mulimu. Kakulilupila mwali hola za kukwala kwa litaba za kale za lifasile. Tuhela bunde kwa hao uluwa mbeke mwali nakoze. Kakulilukupa kalibizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina. Ni itumela uhulu kuminasi chaba hape ni kumuli mukase, mzwale Sullivan ui peileso na kama heta. Mwabona hakin tuende kuli mzwale Sullivan aeze chwalo. Kachwalo nelulu kisizezo na, wa itumela kuwe na kasi shemo sahau. Ni chwale kwa nungu yali lato yona, ni msalu kerekweza chwalo. Batili, zeo nelisa swaneli, mwabona fela, bali fanga lisinyelo hotela nilicho. Zene lunani, ni zeo kao fela zalu kela. Kononi itumezi ya hulululi, milika tusa mwabulumiwa nikutisa sichaba kumulimu. Hakuna makwai aka alekiwa kaona, neba kuchwala hakuna. Hakuna ze maswe, akaya kwa msebezi olukile. Nini lapela kulimulimu ukabe ya zeo mwapanga ya mina kwa halimu kwani, nikuli ya alula kalikitize lishumi. Dola ni dola kamba pene kaufela, kamba muwaya waya omufile kwa sivelezo ye. Michwale ni vata kuitumela kuba United States Army, kakulu rumeleza kubanimu ya homo uinzi moa. Kubanilise velezo ze, na itumela kubona luli kapilu ya kakaufela. Miku ya kamoni utusise za mzwale Sullivan na ulezi kuli kaufela likalifiwa. Aluskazo wakali matu lopo mani ni skoro tisa 1 cent. Kono kaufela nililifilwe, alulu melifela mwasika kaufela, hauluke likuba ni skoro tinimutu, uswanila kuba yasi na mulatu, ni yana mile hande. Mihaiba una, kolotezi mutu, za maya uwona ni niena ni umubu lele skoroti sahau. Kuli aku fefila na kwenye likani miuka asilifa. Wabona, kami tazeo kizende, au kona mayemu amande abu kreste kubayasi pahala kakuluka. Ulukila kupila fila kama ubu lelela. Haiba hau pili chwalo wena kasibili, ukuluwe la chwani kuli yomu mwea pile chwalo. Wabona, kacholo mumangolo angozwi avalwa kipa tukau fila. Kacholo kamita mube wa sepahala wa niti fela. Mubule la nge niti, akunate wa kamba iholofa za chwani sisi mu. Mubule la nge niti, kupale kumane. Kakuli mwako na kubule late wa kamu kwa oswana kana kukau fela. Mihaiba, ubule labu hata, ukato kwa kuli upoto loheli maileze 1 million. Minitengi, ukato ubule labu hata hape. Mifo kipeto, uwezize fela mafosu sama tuna. Ube fela ya sepahala, ni wako na kubule la kamu kwa oswana, kakuli kiniti. Kona mwaku inezi ni bibele, mulibule le fela wanachwalo, mwibulelezi bibele. Musike mwake shebi sakazone, mbule le fela wanachwalo fela, kungo uzuyo nafaa mi mwako na kusupamunwana, wami na kulona. Kichwalo, kona mwamu komela satani. Satani aliku Jesu haiba kiwe na mwana mulimu. Halubone wezi makazo. Bali, wena umwezi wali makazo. Fitu wa machu ya abibu hobe. Lubone, anili ulapile. Kihali, kono kungo uzuyo mutu hana kupila bube fela, mwabona. Na ngileli nzulandate ni kukoma diabolosi ona fama emu ahae luli. Kona kuli wako na kweza ntuesu wana kukoma diabolosi fama emu ahae. Kali nzula mulena. Kona kuli nikana ni itumela kumuzwa Ali Sullivan. Yeki, muniswalele kapule loye, nisepa Hane kuvupiwa muzwale Sullivan. Nayo mbezifela kusiri iskombole. Hakuna yaswana sina yena. Kuna nifela muna alimunwe yenikire nakata na mapiro yani kulisanga muzwale Sullivan. Yani neli E Award Kado anzibi kamba na muziba kamba ne. Kuzwa kwa muzwale Kado na alifela mushimani yomunde wa matakanyani inge muzwale Sullivan. Mina ave yanga mazoa hae mwali pokoto za hae kulimane mihala yabulukwe ya fama heta ne ho helwa fafasi. Nikui kubulela ni toho ya hae ne kulelini. Mina alifela nosi ii Award Kado mikacholo ni nitawela hulu kwa ni muzwale Sullivan sinamulikani ni muzwale mwa evangeli. Mini la pelakuli mulimu kamu fuyola nikeleke ya hae nyani kwanu musala hae omunde balati wa bahae. Mikumi naba kutazi baba mwi baba limo kumina niko pano ya mina wakutazi ba evangeli yetezi. Fali mwalita ba za mangolo wakona kusautuwa nani baba mwi hanilume lani ni musalaka fali tabaze mwi mimu azibali tabazeo yena ulatena maeve ilwe apule mii nani lata yeve ilwe tolwana ya chere kacholo halulume lani. Mina mivulela zeni yeza angani yaka, nitavela yende ye baba chwalo, na akona kuchane baona faa. Nekusela fate ni bata faalimu. Minekusela fate ni suikili ye kambile. Mimuzwale hawa mama kisi chonyana, musalaka wa sabazeo, misepakuli usabali choza miloho. Wakona kulitavela konuma azi baba salimu wainezi, vasaba, vaote aluli kweza busisa nikuli wate ni hau mutawa, nipini, wakona kupunya nifali sapo. Kono hivyo babata, babata kukutisa kwa mubili hape. Wani kuna mfuta wabona na sepa kacholo kuna ni? Miko nuna alata cholo. Cholelo wakanana anga kaseo. Haili kuzee mwibatili ya utwana. Kono mwabona, halutwane handende. Kulilubone li kaze swana mizwala. Kono ntu ya buto kwa lusweli kuchapale. Yeo kona ntu ya buto kwa. Kamulao kakolobezo ya moya oke nile ni kutea kwa Kristo. Nili tuto zetu na azabu umiwa, milao ya mwa bibele, liyema handi, lizoho kalizoho nizona. Sina mizwale baliva mwe baba tuna, kusina museto wako pano, kusina sika za kulu paliliswa. Luya kwa kauvarisi na mpili nye tuna hamoho. Aiba niko na kuba watu so ifika ufila kumina, nika atevela kweza cholo. Mini sepakuli muko na kubulela ntu yesu wana kuna, nimu wakuna kuba tuso kuna. Niyeo kinto hili mwi ye muko na kweza, ye niziba. Iku nilapele, kulimulimu asike ani tuwele la kukena mwama fosisa. Ha ha ha, halio mwapilu ya kakweza zefo salile. Ni vata kuya kakuluka, ni vata kweza zelu kile. Kakuli nile mwasi na mzwali Jack Moore, ya nani vulezina kwe mwi, kiali mzwali Brenham. Aniko ni kuyema mwama katula hao, kazibwe ya hao kaufila, kaliza zila katulo. Kakuli mulimu kato kwa kuwe na kala wetu. Ali kakuli ukufilema milioni ya batu mwama zoa hao. Chole haba nizi bakuli nika yema kwa ni nikuyo ikalabela kasi chabasai. Kona kuli kimufuta wa evangeli mani yeni lukila kukutaza. Kimufuta wa buse palichwani hani suli teko ya mari ya hae mwama zoa haka. Misi na hana ni file mpo ya kusinamuluti wa kukakanya. Mutu ya nana hande kaufila na akazi bakuli lina nikuzwa kumulimu. Mikaseo, haiba nikona kuisa mutu kuzwa mwanzi la ema soba kinsafila kuyo, siku atasisi ngusibulezi cholo. Mulimu ukona kuyo ni zeki seza zona kaliza zila katulo. Kono hane nivoni pono kwanu akika la huu, mina utuwa batu vani inge bahuwa. Kana ne mungirebu kanyana ya mina maabani busi, ya kuli businessman's voice kihande, nimu apono foku nikona kubani zona lipuli ntiwe kakutala, zeho akizona kaufela. Kono kuzeo nikubona cholo, minae mafani inge fela moni yemezo na fachwale. Mine nsuri kuitalima inge nilobezi fa mbeta wani. Inge nitalima msalaka. Kono hape, inge nye mifaa nisuri kuitalima ilina. Mifaa nekuna ni batu vene bayemi kwa matuko chwalo hane nigule ya kuli. Kana Paulusi ukaa tulwa ka evangeli ya nakutaza. Ali eni. Senili ni kutalize linzu kau fela wana chwalo fela mwana kutaleza. Mima milioni ba huwa bali lusepilo na chwalo. Kona mwoni batila kuli liyoba chwalo nako yeni silela kwa ni. Mabona, nivata kuli liwe kanzila yeo. Wana chwalo fila sana abulizi Paulusi, anilati kwekeza taba ilingu kwa tengi. Kususa nto ilingu kwa tengi, ona chwalo fila mwoni bulezi vivele, kona mwoni batila kulivulukela. Mabona, meye nisha mulivulukela na chwalo. Niko pano kwa mane kukau fila likana nula fasikala sisili luanisa. Michwale linakoze ngata, mizwale vanana kuli, nilwanisa mizwale baka. Mulimu uziba shuta nukuzewa. Haivilefela uziba niti, mabona? Hakikulwanisa mizwale, kimulao always akuli lusike waba mizwale. Akili nzula mulimu leli lukawahanya kwa kuba mizwale, kimulao olu ikopanya kuona kona olu kambusa kwa kuba mizwale. Yauki niti. Kacholo lulukila kuyema kai, uyeme fali nzwe. Mimuli mukabi zilaba tukawufila kulona. Yauki niti ku kulona. Musike mwali onga onga, kulivea mwaka tengo, mulivea fila kumulimu, mzule pili fila kuya. Mutoko mele fila kuma felezo, mwine katoko melo, mulimu katisa, zesi yezi za tengi. Kubilezi kazenga ata hulu, zemu nyeze lize, zeni itumela kazona. Chole haba nikako na kumitusa, kaku mifama sila alita pelo kamba ntwengi. Chole musike mwani vuza tuto, kakuli, anila kazi kweza chwalo. Watu wabanga ata hulu vani mwelela ngalipuzo kazali nyalo nitele kanonize ngucholo. Ilita wa ye kama mwakereke. Kamita niba kutisanga kwa mulao ni mubuze mulisa na omina. Watu wani ngolezima ngolo faa mibali kuchwa nikase, mikuchwa nikaseo na kutisanga li ngolo ukaamu hela. Mubuone bo mulisa na omina walita waze nyani kakuli. Kanili kie na mulisa na omina. Kie na yo mulimu na alumile kumitokomea. Milo wako na kusautuana kazona. Nikipeto zeo likisa kusautuana mwakereke ya mina. Halulati zeo, batili, batili, nubati afela kuli mutuwele kweza likaza sibi, likazezu ule mwabivele, ni mzule pili, fela kuya kumulimu, mwabona? Mihai wa mukaba ni kusa utuwana nyana, ni zeo mchualo. Zeo likafilika nyakeleke, kacholo nitevela kuli mulisa na wamina, ami bulelezi kazali nyalo, nitelekani. Nilikaze, nilikazani, mumutuwele kuli aize chualo. Kimutanga mulimu nyena, miulu tilwe wako na kweza chualo. Mwapula msamaria ya Musa, yana afumani muna, yana holofezi, amuisa kwa hotela, yeo kikeleke, ni kufa muna, wakwate ni 2 pence, ni kumubule ya kuli, haiba na akato kwa mamu, na akato mulifa na kuyataha. Kacholo una ni mapensi ya mabeli, wako na kukualafa haiba kimuna mulimu. Haiba kimuna mulimu ya ye mafalinzi wa mulimu, una ni sana mufile mulimu, ilimoya nilinzwe. Kana kicholo, kana lusone ya kula pelachwani, kikamoya ni kaniti, nilinzwe kona niti. Kana kicholo, chwale ni tumeza hulululi hape, Michwale ni kateze ahulu, nini kateze luli msia liwo, anisika vata kuina mwa hotela yengu, haibile fila napia. Mukiti tuna wakukolwa, kuna tafali kwa loni kuhua, niba sali, na inafila busu kaufila kufile. Nikacholo anitabeli kuba mwa hotela yengu. Nikata kwa motela, nikaikungila mota kuli nikone kulo balakuyona. Kwa ande, afande kwa sifaka sisi mwe, nikabaniona, nikungile tende ni mkota na wakulo balakuona. Kamba kokungwi, koni kuna kuya, kokungwi, yao kiniti. Kisi viluli na haye, kikaba kaleo, kizela mbilweli nosi, nilivuoli lekabu maswe, wanamo mwa sifaka sisi mwe, mwawino wa mina. Isi nikila na haye, kai ni kai. Ona kwanu mianya na efitile, Neniri mwa mwamu kopano wabula peli, mwamu mwle nini. Mwle nini omu tuna, mibusi uwaani, sikuata savula peli, kileke ya orthodoxi, baba nchafela. Nibana ni mkopano. Nalikuwa ni vile mwa Afrika, mwa tasamioya, ya banzila nizengu kaufela. Nalikuwa ni utuwe ntuwe cholo. Mika kusasa na utatama, anikuwa nikumi gulele la handende, lusi chaba sisi kopani kopani. Kulobala fafasi. Lika za butanya zeneza hala, mabote la butuwa la kai ni kai, miba nana ba ni mashima ni niba sizana mamu zuzu oswana busu kaufela, amo. Nika kusasa na habusa, yenande ati yake nile, inza inzi fandifala. Mikipeto baate haenge wa mkuba melacholo, mwata sali vizo la Jesu Kristo. Kana niliangani, ki, kibuteta maangibu nina, aniko nifela kuyemela likazeo. Kisesi mwi, saa ni nyunga mwali mba mba, anikwana cholo. Kana saa ni siyemelamu lenaka Jesu, chakolwa mukiti wa butanya nilika za butanya za kuli, nilitusiswa, pamitangana wewa nchaniwa sali, inge walowezi fabulilo, ni mwali zuma za manyala, ni magotela ni oho mahui. Kunde, kana mwa kuna kubiza zeo kuli, kibu kreste, kikama kwa ulifasi ni inji mwabu ino wasili. Hii hande, kana mweza livi ubuleasi kama nye hati alimasani, likiti kiti zabona. Basiza na wewa nyani bani, neba kozua hulu kulimane, neba pale wa kuyema. Mimuamu zuzu kusivuka ufila niwa shima ni bani. Nilitia baze masi la hulu za lisheha, nemu kile mwa utupati ni mwabu pilo. Na abe ya musamo kwa toho ya kasu na chwana. Kakuli kakui kapeleza kulobala. Kwa ndifapa telo ingewa kozui ni kumata matefabu lilo na chwalo. Wabula peli. Chole na kuna kukulubela sichaba, sasibi se chwalo. Chole baba ipiza kuli, gaiza ipapali, kwa ndi mwapapali ya lingini. Alimu mwaba na baka ukena masi baka sakuluwa nila, nenikamu matisi za mwamu shitu. Mubiza za nikuli papali, haki papali. Kinto mangye, aba muba takuba hande amube hande ni mulimu niti nibata kumibale la manzwi fela azo mabibele mufumana manzwi ali kani eni batakubala amwapalo afumana mwaka wa 17 ya malena aba pili timana ya 1
before whom I stand, there shall not be dew nor rain in these.
Kamulena mulimu wa Israele ya pila yoni yemi fa pila hai. Hakuna kubapuka kamba pula mwalili moze kuya kali nzulaka.
First Kings, first chapter, 17.
Malena bapili kauhanyo ya 1, kauhanyo ya 17, timana ya 1. Haba niko na kumilumelali ya palo za litape. Kana kukaufela. Muningo lefela kuli mungoli wa kafa. Yali tengi chwale mzuale maguaya. Kibabakai baba na nimasila litape lo. Kaluna. Halu wanangilizo la hao. Yema mzuale jim. Nibata kubwona kwa. Wena nimusala hao hape kiyofa mungoli wa kani nimusala hae. Wona baba beleka. Yana alumile. Yani kiena mshimani nimusizana. Baba milumelanga masila litape lo. Kuzoma mkopano. Sibeli sabo na kiba kreste. Baba ipe hile. Nilinzwi. Lonali nzwi. Leli munati. Lemu utuanga falu waile. Hamu nilizeza. Yani kiena kali veyomu nyani. Ya nzifani. Musala hae. Wanda tahi nivo mahe. Baba ngwi. Bate nimoni unakachinu. Ni nivalati wa babo na kaufila. Kachwalo. Ni hape mwamuziba mungoli waka wa mwasimu. Wo mesia. Mzwale liyo mesia. Ute ni moko kungu. Ni mzwale jini God. Ni kachwalo haiba lukona kumi lumela masila alita pelo. Kana kukaufila. Sika kaufila saluko na kweza. Kumilapele la falu waile. Sika kaufila saluko na kweza. Luka asieza.
This strange looking man. With a staff in his hand.
Muna ya bonala buncha yo, nimula mumwalizo la hae, muhato wa hae obu nolo, meto wa hae nza venya kaka nyamulimu.
His beard blowing on the side, an old hairy piece of sheepskin wrapped around him.
Mulelu wa hae unzo fuka kwa malama nilitalo la bulizi, wangu nza itatelize, na suluku hata kakutia fila hande, nza ya mamusipili kulibasa Maria.
He wasn't very much to look at, but he had...
Nasi yo munde hata limua, kono nana nisakuli saa gulela mwle na kisona. Kwana hatuna ya Israele yani.
Yeah, Elijah the Tishbite, a prophet of the Lord.
Elia wakwa Tishbe, muprofite wa mwlena. Nasi yo munde hata limua, kono nana nilinzu la mwlena.
He wasn't afraid to stand before the king, for he had been the presence of greater than the king. He had been in the presence
of Jehovah. Nasa asabiku yema fapila mwlena. Kakuli na alifa apila ayomu tuna kufika mwlena. Na vile fapila Jehovah. Kaba kaleo na aziba fana yemi.
And when he walked before the king, he didn't stutter and stammer.
Ni haya fapila mwlena na asunasi liokota kamba sikukuma. Na aziba zana abulela. Na abulelezi mwlena kuli. Sabulela mwlena mulimu wa Israele kisona.
There will be no rain or no dew.
Hakuna kuba pula kamba puka konji hani kaibiza. Kini hana abulezi kuli kufitila hani kaibiza. Kuyakali nzulaka. Kakuli na ana nilinzu la mulena, na alimu profita, nimu profita, una nilinzu la mulena.
It's a striking thing to see the parallel between Israel of the Old Testament.
Kinto ye kumokisa kubona muza maomwala Israel wa testamente ya kale ni Amerika wa chwale.
Both of them are great nations. Both of them have been founded.
Sibeli sazona nelili na hazetuna. Mubeli wazona nelito milwe. Misi chaba sazona sazo mwani wake nsama nyando abula peli.
Israel had been persecuted by Pharaoh.
Israel nanyi andisizwa kifaro. Minali mwabu tanga kami anda anda ya lilimo.
Or they were deprived of worshiping the true and living God. And had been...
Kone waha niswa kula pila mulimu waniti miya pila. Nine watimilwe kikolo yani, nise bababa tanga. Kono mulimu naba filese piso mwa bibele ya hae, kamba mwali nzula hae, nikaba profite wa hae kuli na akaba fanaha.
And they'd come into this land and drove back the occupants of that land and had possessed...
Nine wakate ha mwana hae nikuleleka baba ya hile mwatengi. Ni baba muhamaluo abona kakuli mulimu nana ni mulelo wakweza chwalo.
And so is this great nation of ours
Mikona moyi nezi nina hatuna yaru na ye. Lutile kwanu. Nifa Plymouth Rock. Na haye kona fona ito mile. Patukulo ya vula peli. Kakuli vashemi baluna bakale. Neba sabile manyando amaroma kwa mulao. Wa Jezabele wakachenu.
And to come up and stood many great persecutions and martyrdom under that.
Nibata hanukuye melama nyando wa matuna nibubulai mamulao wabuhata wa Jezabele wani. Miku ya kabibele ya sinulo kawahanyo ya 13 mulimu nabasipu size siliva samezi mwani halaupa. Misibaka kakuli musali na isizwe mwani halaupa mwona alofe piwa kana kwenyana ninako hayabi wafahala nako. Mulimu na filese piso kwa Amerika, kamba kwa keleke kumusali, kuli atahe mwana haye, kana mule mwile sinulo 13, libata na zengwe kaufira nilizwe elezi mwali wati, mezi, sinulo 17, ili mezi owoni, kima chaba, nibungata, nimishovo, nilipuo. Libata na zengwe kaufira nilizwe elezi mwamezi, bungata ni undi wanyangela ya sichaba. Kono chwale United States high taha, ya azo mwali fasi mwene kusinabatu. Mimu upule hasitaha sabo nala inge ngu.
Now a lamb has two horns. And that's civil and ecclesiastical powers.
Fale ngunyana ina ni manaka amaweli. Ni ao kimata anaha ni abula peli. Kono ase bakopani muupule mingunyana yani yabule la inge drakoni. Mwini yeze lize fapila yona midrakoni nelirome. Midragoni haito yema fapila musali. Kulivula emuwa na haya asape kwa fela. Dragoni yefu velu. Kima ngiyana yemi fapila musali. Israeli kuli abula emu ana hasa pepo fela nikulumanya ndiso nikubula yabana kau fela kukalakamia haye mibeli ya kupepwa kutamwatasi Rome dragoni yaye makumusali kuli ibula emu ana haye hasa pepo fela. Michwale lufumana chuana kuli na haye ne ikalesi na haye lukulu hile. Mineli na anani ngunyana yetarusa ngunyana ya mulimu.
But after a while the same system that we have spoke like the dragon and exercised all the power.
Kono kasamula onyana onamula oswana olunaniwo wabulelasi na dragoni nikubwoni samata kaufila one inani ni dragoni sapili.
They parallel one to the other perfectly. And remember,
zaza mailela yengwi kuyengwi kakupetala. Mimu upule fani Israele wa haba taku tonga mubu wabona ni Palestine. Waleleka baba ya hile mwana hamwani kaufila niku hapa naha. Wataha nikutoi hapa kwa ma Indian. Waba leleka mwate niku nganaha mulimu nana ni mulelo waseo. Mulimu na akabo nisalifasi sana akaeza nisikuwa tanyana sa sabatu. Sine sibata tukuluhu. Nitukuluho ya vula peli kusebele za mulimu. Hizi kama esene waeze lize Israele. Aeza Israele kubana haye tunahulu mwalifasi. Mia pila wana chualo kufitila izwa mwatiatu wa mulimu. Hizi kama esene waeze ni Amerika. Aeza kubana haye tunahulu mwalifasi. Kufitila izwa mwatiatu wa mulimu. Kakuza maelela yengu ni yengu na chualo.
When Israel came over in the land, they were a
fani Israele hati hamwana ha nebalisi chabase sisi tuna kakuli nebana nibuwe teleli wabu tuna.
They had God fearing man over them such as David.
Nebana nibana wasa wamuli mufali mwabona sinabo Davida mule na Solomoni.
All the world feared him.
Lifasi kaa ufela niliba saba minebai kolali tuho nololani la kutuo kwa lindwa nekusinama tata nikupila mata hamulimu. Kufitela sichaba kuzwa kwa liwa kakao fela zezibala za lifasi. Saata akutoba bona. Mulimu naba file mpoyate muho. Neiliku Solomoni. Mimule na omusali wa kwa mboela. Yazo kwa mule na omusali wa kwa Sheba. Yana azwele la kwa lihala upala Sehara. Atandelo akili kwelize talu. Kuto utuwa fela butali wa Solomoni. Ni hawa na kuli Solomoni na kwa nakule muami oya. Ni kuziba haza kuye naliku nutuzapiru ya hae kihali. Kao fela zeni utule kawena. Nili za niti. Mane nizengwe hape.
She was convinced that that was God.
Na yuko lusi za kuliani nelimulimu.
And America.
Mi America, kama yemu aba shemi baluna bakale, vene batile kwanu kubani tukulu ya bula peli.
We had godly men in them days as leaders. George Washington, Abraham Lincoln.
Neruna ni baana babumulimu kama zazi ani. Sina baeteleli George Washington, Abraham Lincoln. Baana baba zibala kama kwa yabona. Baana babumulimu. America ni America mama zazi ani.
George Washington here at Valley Forge. Before he crossed the Delaware.
George Washington kwanu kwa Valley Forge. Asika silaka le Delaware. Ala pela busi uka ufila kufitila akoloba kufitia maliteka. Ali kukuba mamalitwa. Mihabusa kakusasa nafaa ni maamerikani. Haba kalisa kusila. Nekuna nikela muendi 20% ya bona. Vene batinile makatulo kwa mautu. Vampia Amerika. Koloni vana ni mulao. Nivana nisene balwanela. Nevasinate aba kasene siya kamba kuta. Walimine batea mwetenye. Aye mesasike kele sahaye ni kupanula lipuza haye. Mia angato kolo ya haye nikuya yoluwa nila zana azi bakuli nelitu kuluho. Miza zili tatama na asepa nilirona. Misima yemine kamba ikitelzo ya malumo. Malumo asikumisa. Akena mwakoti ya haye nikuwani mina asika muswala. Vana wa mulimu vene bakalena haye. Vana baba tuna kikawa kaleo ne wangwezi kuli. Na hayaruna iwe yende kamita. Kali seli latukuluho. Nisileleze katata ya hao. Mulimu yomu tuna mule na aluna. Na kwe yungu yefitile, niniambola ni muna mungulu kwa Corridon, Indiana. Hani vulea zandu ya milao, hani isali kwa Corridon. Nika moye na avulea mwana yezi, mwako chikala yaliko mungu ya utuwa mubusisi, havulela. Niyena ni mubusisi nelifela bababeli, veni wana nisuti ya liemba zepeli twalo. Avulea kuli, na utali nguni kuli kukula. Nikutia pisa voya wazona, nikezeli za hae, nebalike shebisa, miai pangila koti, yene zama ila nivulukwe. Mimu unamuhulu alikuina fani, muendi wa miaye 85 kamba 90 ya kupepwa, akumula mulelo wa highest na cholo, nikiali bili, fani kona Amerike, neli Amerike. Na hata ima unamuhulu yani, mina upulakuli, mushimani wena, mungata, waba nana, wa habaru meli cholo, kono ulea niti. Kisi kama sini sheza alie kwa Israel, kasamula wa makarelo abumulimu akaufela, waka lakusa tokomela lika. Waka lisa kufita fasi waka fakuli wona kihande ni basa tokomeli zenezala. Waka laku fokola mami la pelo ya wona kumulimu. Ni hane batu nafaza mfuta wabula peli inge fela moluwezi. Nebana ni mfuta wabula peli kono waka lisa kulukuluha nisicha wa sabona. Mi waka lisa kutisali tumelozeli yangani sa mwakeleke ya wona. Mila pelo ya balimu ya kala kukena matenu. Mi Israele abayata vila minyaka akolwa. Nilikaze chwalo ni mafelelezo za atisa mweteleli ya nasa zivimulimu akabe ya na ayo lenda tahe. Minda tahe nelimuna ya sa zivi za bula peli. Muna ya fumile kono nelimuna ya siwavula peli. Niye na aeza sivikamu kana mami futa ya sona. Kufitaka ufela ya kilabu sasa pili kuyena. Kono Israele, mwabu ino wakukolwa kwa bona. Waketa muna ya chwalo nikumu vea falu bona kuli abe mubusi siwabona. Neba upula kuli nelinto ende. Inge fela ma Amerika ni wabanga ataka chenu. Kiyomu nde mali tabazana ha. Kona kuli kishuta no maa nyeli tengi. Hasina kuba nishuta no niekana. Kakuli kiyomu nde mali tabazana ha. Bungata wama Amerika ni bungata wabona. Wale kisizeli tukelo za kupepo wabona. Kakuba mu Amerika ni. Nikubule ya kuli kishuta no maa nyeli tengi. Haibile fela ubanima dola mangi. Kuza muso. Miwa ipili sa. Baite kisize kuza muamba. Ni kwali takazo ni kukuma lelali. Pasi na sibi.
They forgot our heritage.
Nikulibala likaluli zene lutisize fa Plymouth Rock. Bali bala buswa waluna. Niba yo itekisa kwa sitiaba. Sisi tiabela minyaka.
As it was in the days of Israel, so has it been. America's tucked that.
Sinamone kuinezi mwama zazi a Israeli. Kwa moku sa inezi. Amerika u ngileo na nzira Yesu wana yani. Kuliba nzira Yesu wana yani ya munyaka. Kasamu la unya na muso wanya tela sidi. Haibi lethila muna nisi na goge. Kishuta noma nyeri tingi. Ona cholo kwa na mwana ezelizi Amerika. Minuka la kuikonga konga hamo ho nikweza tukwata tatu nyiani. Mane nikasivya hulu, sivya hulu, sivya hulu. Niluka ina hande ni milao ya niti. Yene lutezi kwa nuka yona. Sivi saka la kukena mwali keleke. Inge fela mwane sezelize kana kwa yani. Basali wa kalisa kukutamiliri ya wona. Kakutinalia palo za butanya. Inge bai kukula mwaha ni mwaha. Mi, mibatu waka la kweza se. Sani msesi mwi. Nikuba pala makadi. Nikuba pala lipapali za bunko mwakeleke. Ninikuwa fela babuli fasi mwene bainezi. Baba tabela minyaka machakolo wa baba fitelezi. Wakutazi baba zuwa mwasi kolo sazabula peli. Ni bishop uli. Amu kutazi bashimani. Kau fela ze mulata kuyakamoni zivela. Maria Jesu Kriste na omilemi ayo mia andaye 19 kwa mulaho.
Until the church got to nothing but an organization. Like a lodge.
Kufitela keleke itokwa sika kwa ndaka tengo. Inge ndu ya malovalo. Musike mwali bala musia liwo.
Become like a lodge. World begin to creep in.
Kubasi na ndu ya kulobala, lifasi la akala kukene mateni. Wakutazi wa akala kukeshevi sa inge fela mwone baizelize, mwoma zazi ya akabe.
Sinful. Rotten to the core.
Baeza libibaba bolide ni mwali piluka ufela. Nikuzo la pilicholo ni cholo. Zaya fela kati hata mwone likona kuyela. Ni haike nge mulimu na balu mezimu profita mamula wa mprofita. Minikasi shemo sisi bunolo sana akupela sichaba. Miba fulale la mikokoto kusona. Niba batanzila ya bona. Nelima Israele. Nelalukulu hile. Nelalina ayetuna. Vashemi babo na bakale nebaeze sakuli nikuli. Davida ni Solomoni. Nebaeza zane babata.
Just the same thing that we based ourselves on. Exactly.
Nto Yesu wana fela yelu yemi kuyona. Ona cholo seo Washingtoni, bashemi ba luna, nisene ba yemezi. Kono muzwale, lunalu kwa hule kali maize lule kuzwa kwa likadhani. Likirekeza luna licholo, maize milioni. Bakale, keleke ya Methodist kachenu, kusene ivanga sona keleke ya Methodist. Seo Pentecoste ilisona kachenu, nisene ivanga sona. Seo Baptist ilisona kachenu, kusene ivanga. Nerubile ni nako ya kukuta kwa mulao ni kwa mbolaza John Smith ni mungata wabaunga ungeba pilibani. John Smith na hizi, asika shwakale na hizi, mtoye maso kikuli vasali wa Methodist wakala kutina masale agauda kwa minuana. Methodist, kisi kama isa kona kukulea kachenu, kakuwa wona, hawa kutamili ya wona, ni kui penta kwa lifateoza wona kaufira, kutina tuputula, kiva kengisa sivi.
What's God done in America?
Kisi kama isa ezemuli mu Amerika, ulumile anchafazo, mwamula wa anchafazo. Anchafazo, mwamula wa anchafazo. Wakutazi wakutalize linzwi, wali kileku vizasi chaba kukutela kumulimu. Mikisi kama isene baizi zei, mtu Yesu wanayena eze Israele, ae hatikela. Aba bonabu kuba, aba vizakuli vapikulu ibaba kenile, aba nepina mwatolongo. Haiba alimungu walike zelizaka, ni alimungu wamizu wale yaka, yazo mwakeleke yeka chemi. Nebaka yema mwa hotela ya nibusiu wa mabani. Nikuna na mazoa hae nikulumba mulimu. Nikuhuwa mwasi kakasani. Nakawa mwa tolongo kachenu kazona. Kono kima chakolwa. Siku watasali kuba zeli yangu nukile. Ze pikuluwa kusina kukena. Ze kona kuyema nikuhuwa busi uka ufela. Nima chakolwa nikuluwaha nikufuangata ya palo zaba hame. Wabona nikuzula pili. Nikuwela fafkasi nikuhuwa busi uka ufela. Mane nikuona haba kwa nikuwela linzu kasona. Kikaba kale ulu latele mwata salizo la mulimu. Mulemu he, chwalo ni chwalo, mulimu alumaba kutazi, baeza lisupo nize kwa mokusa, inze wabuwa nali salizo la hae. Mita wae tunafo, bunga ata wabai tuti, bazabula peli. Bali hanile ni kusea anchafazo, ya mufuta kaufela. Zewi zokuli Church of Christ ni baba mwi, mazazi ya imaka zwafe lile. Walika zende zabo nakuli, bali time kuzwa kwa siye mbanyana sani, samulimu. Zinamwana kuinezi mwa Israeli. Kwa na mwa kuinezi ni kachenu. Linakoze ngata mulimu una nikuzu isa sichaba sahaye. Mwali kopano zaani nitu tengo. Kuwaisa kwa hule mwali halaupa. Baine wanose. Nyambole nivona. Miukaba nivomasi ya leti. Musika mwabila ila kazeo. Na eze chwalo na kweani ukaeza ni chwale. Chwalo chwalo vaya mwasili. Vachapwa ila mwali kazeo. Kini. Weteleli wabona. Hakuna sisi ngui. Sakubu tuelisa. Kihande busepahali. Nizibali na hazenga atakuli. Hane waka swala sichaba. Mwamu kwa kwa ingesi ya pezisi na molu apalela kwa nukwa Amerika. Nebakaba vya matolongo. Hane nile kwa St. Angelo. Mwa Rome. Chwale. Munane kazona. Kabu nyani. Kamoli nezideo. Nebana nisisu po kwanu. Sesi ya ziziwe ki St. Angelo. Vivite ala mwamugu. Kwa basali vama American. Shangwe. Amu tinali apalo kuli mkuteke wafu. Haba kuna nisika asisi mikuli saki kubonasi kwa tasava ipiza kuli maamerikani. Hasita amatengi. Nini zifafasi kwa lozeini. Nelusoli kui kola na machuwa lozazele ingwe. Muzwale Agen Bright Nina. Habu salu wakuta kakuli nelili chozende. Nenika angamezi nyana kwani. Hakuna zene walufile kwani. Kwa nda kulufa veine. Nina angamezi nenilwezi ndondo ya mezi kwa lizoho. Kana kuka ufela. Kakuli nilasi kebamifa mezi fati afule. Misa nike na mwali mwani, mili kakao fela nelize nde kufitila ma Amerika ake na mwali, kalibe yaani nikanja kakatezi masila kango ye shengile. Izai chakelezi vifaha bibile kama St. Alishimi chwalo, nikuwa yukoma felezu wa mangu chwana. Aina fani iza atinyemu kwa osa lukeli, nikube ya kanja kani fata fule kama sila. Ni nto ye masila yaani. Ki nja kuna nto ye maswa hulu, yo mulimu abule la kayoni. Neba sabuli shumi salinja, haliko ni kufiwa mwandu ya mulimu. Kuswanasi nali hule, sabuli shumi salihule. Kibi vele ye bulezi, ni ivo kizeo chwale. Waka nwamiliani ya kushambo kisalupepo, ni kulifa madola aizali kiti mani. Kwa kule kaka nja kaka nyani, ni kuza maani kwa na kwa ni kwa, ni kukafali lato la mwana, kuli hakone kumata matabu si ukaufila, inza kwa lelu pepo wa hai. Hisi kama insisi nivele la kwa ndabu tata, hamukoni kutuali nzwi laka hape. Kononi batia kulimu hupule nto ye, lukuwa mafelelezo.
There we find what taking place. What did?
Kwa ni lufumana sene seza halile, sene seza halile. Mafelelezo, hola yetu na yata ha.
Ahab was elected. And when he did, he married Jezebel.
Akabe na ketilwe, miha ketilwe cholo. Anyala Jezebel, yena musali ya volile yani. Yena kenje Israel ka ufelaku. Kena mwabu la peli wa milimu. Misina Israel mwana ezelizena kwe yani. Kini, sene balukila kuba mwabu ino kwa uile. Kulibaluma leze kaba ye cholo kwe zahala. Mwana hayabo na. Milao ipangiwa kibatu, miyeze zwa batu. Milwa zentu eswana. Nekuna nina kwa for America, nasi kekuba, newazi wa hande kufitea kulumeleza li hule lelini. Lichanchila kale leli kozumari ababulaiwa. Ababulaya. Mili wakaleni wasabezi kwanu, kubata chikuluho. Newazi kivai peyata wa yechwalo. Kuboni sakuli, lumabu ino bobu wile mwatu melo. Na haka ufela kakuketeze chwalo. Oo, oh, nisha chwale mina, babangu wami nasijaba saba demokrati. Muna na kuli, oo, oh, kihandi, uka abati hoye ndi, ya zana. Zeoza kona kutuala handi, hali hupulwa. Kwanga na abutu. Kono kwa linzula mulimu ninga na yamoya, hasi utuali handi. Kaniti hasiye zimane, madola alikani ni mitia loka mbantu yengu ye pumilo chwalo. Miluna nina kwe tata, wahasanyi valinzi walu na mwasi muka chenu kakuli chwale, utali mwakuli luna haya katolika. Hii ngiluli, Russia itali mwakubana ha yabaswa lisano, kakuli vana ni mweteleli wazaswa lisano. Red China itali mwakuli ki yabaswa lisano, kakuli vana ni mweteleli wazaswa lisano. Lutali mwakubaba wakatolika kakuli luna ni mweteleli wakatolika. Oh, pani akabe hana likalubona, muli uinzi kalubona, yeo kiniti. Kono Jezebel liye na toho kwa mula walubwana ulani. Kie na ena zama isalika.
Look how she took the very laws of the land and twisted them around.
Mutali memwana angezi yo na mila oluli. Yanaha, ni kuifeta ula. kuli vefera za hai kamu itati. Ni aiza kuli akabe aiza cholo kakuli na nyezu kuyena. Nikona moku inezi ni mwete ya wana kachenu. Haniwele kuli hakimuna ya munde, kono mutali mekwa sesili kwa mulaho wa hai. Lihule yonatewa luli yelu matela kwanu kubawa Amerika. Kakuli yonamila oluli yo Amerika ya ile tengi. Luna kakukete kwa lunawangi lukete ntwe itualo.
You see why my voice is going to be stopped pretty soon. Somebody's going to know. Yes.
Tore mwabonali bakali nzulaka halikati ni swacho nungu. Kono kuna niyaka ziva. Eni, kinyi. Sinilo 220. Na ipi zaku limuprofita. Mutali mele filamu za mawazi. Haweza ala twale.
You watch core go plumb to the core. You watch modernism.
Mutali mekato komelo kulimufite fato komelo. Mutali mezea maguncha. Mutali melika zesi za mumulimu. Haliweza ala mwali keleke. Nima felelezo kukate anyandiso. Hivele wea chwalo. Sabu lelamu lena kisona. Kiniti kukaba chwalo.
Then what's going to happen?
Mikisika maisisika ezala. Ingefila mwone kweza alezina kweani. Kuona mwoku kukabela ni chwale. Kacholo na alimata ana alimamula wazona. Na alie na analiza maisa.
Read the, I believe it's the 17th or 18th.
Mubale nilumela kuli. Kii 7, mwendika wanyo ya 17 kamba 18. Mwali mwani. Muka fumana sana ize Jezabel. Mwana angezi ya kabe. Mine kusina sana akavulila kazona. Kakuli nilimu sala hae.
Look what the nation was built upon then.
Mutali mefone ya iwe na hachwale. Muisilaele ya uwile ni mufumali wa muhedeni kwa mula wa hai. Yana alimula peli wa balimu. Ni kisi kama insana ezize. Kwa nalulelule aiza likakau fela kubazencha. Mizende luli. Misi chaba saba nizona kabu nolo luli. Kufitela keleki kau fela iwela kuzona. Wakutazi ni baba ngui. Kikuli Elia na sikabule ya kuli. Mule na kina fela nino siyasi ezi. Misi na mwone kuinezi na kweani. Zaza maira ni kachenu. Kaufela mwana nebasa bakubula sika. Kana hakintu Yesu wanafela ni kachenu. Nebasa bakubula ntu engwi. Kacholo mfumana kuli nebalu kulu irefela. Baba angali kakasi pundu mkela machakolwa. Baba kona kuchika nikula taminyaka. Nini kazengu ni kaufela ingefela moku inezi kachenu. Jezabele inza ashuta ni samangolo ani. Kisika maisana kamba milawe ani. Sina Jezabele mwana mi nyaukela. Muhukule Jezabele. Wipiza kuli mpulofita wa musali. Kuli ahate lelesi chaba. Ni ubulela kuli kie nali nzula muli mufela mwali fasi. Ukaeza kulingana ya butu. Ilumele zeo kani tifela lifasi mwali vezitengi. Kukata milapelo ya musali mwa United States. Miani kaba Maria. Nilivoni 1931. Nikaze 7 nereza halile. Nina nizona fapa mpilifa. Kizefa nilimozu ka 1931. Mwana nibulelezi kuli mweteleli wana hayo Franklin D. Roosevelt. Uka tiseleza lifasi kaufila. Tuso ya kweza cholo. Uka kashiza lifasi mwandwa. Nyesika te hakale mwandwa. Kana kweanyo ndiso. Senili mtoye mwi ni hailivoma kiva demokrati baba tezi luli. Haiva abasikani talima kabu hali hani bulezi cholo. Nenize hani natewa kamba kiwa republican kamba akona kuba waba socialist kamba kao kila salisona. Se kisakuli sabu ya mwle na kisona. Mise nili kweza cholo kikulu meleza basali kukena mwali ketisa. Mihaba za cholo vaize ili mwi ya maswa bisama tuna asmiho. Na haye iskae za kalifatini. Mise nili, zazeli mwiva kalifa kazona. Kine baize cholo, mwali ketisa ze felileze. Kona zene muketile, kiba sali. Nimi nasichaba sisi ndeva vansu. Bakwa mboela, mwene mubo tezi. Muli hauna musebezi wakukula cholo fakatala. Oe, ni nani? Kili nzula mulimu. Nisi tampa sa Abraham Lincoln yenayana milu kuluzi sitye ni mwandu ya vosipu habu hiyani fandeles ya musali. Kono mina mulekisa tukero ya sipepo samina muno swaba. Nimi nasi chaba kwa nitevazana haka kulimuba demokrati fila babande. Mwavote la nitewe cholo. Nikulekisa tukero ya kupepo kwa mina kwa bu Amerikani ni bu Kresti. Kulimulife kwa mahule baba lugusa mwana haye. Zeneluweze mwenelu inezi.
See how she's been creeping in real easy.
Mwabona mwasuli kukenena matengi, kabu nolo luli. Kufitela chwale wins falubona. Luli, mwabona lwa White House. Mutalime, kale, kana mwabona za zileli mwi, kazali kolo za katolika, nili kolo za waipanguli. Watu sali kolo za wakatolika, kono isingi za waipanguli. Mwabona? Oh, mzuhale, mutalime mwe walitaba ze tamu matengi chwale. Mule mwe, mihane baize chwalo mutalime sese za halile. Sibiseka ufela inge sibunda mama mateni. Safita fusiba kasisi ni. Niku kenya na haa. Masibaka sakuta ntalika. Nihanyana efitile. Hane banani mapentekota pili. Lataha. Zapili sana hali ni monyana. Komula ofani. A.I. Smith. Hana akabusa. America naziba handifani. Kono pentekota ya baba hulu kabuli fasi. Kuli yake na mateni. Kakule kisali tukero zayona. Kakuba ya bu kreste kuta mwali politiki. Mikili politiki. Kwa pili abibele. Oh, mawi.
I'll just a minute and watch to how this comes out.
Chole famu zuzufela. Mimutali mese mositahela. Chole fumana sene baizize. Nilika zene baizize. Walibuona hali za maile lafa. Kaswa nelofela. Sivi kwa mane kuka ufela. Jezabela natile mwateni. Alo ya watu kwa ufela. Mimulemwe. Mafelelezo akala kuya hila bali mutu shandi totu tuna. Kana kuchualo. Miva priest ya baba limu. Batia hakuzwa kai ni kai. Kuliba kene mwasiba kasani. Nikukala kusinyali na haa, kambi la pelo ya balimu. Mutali memoba ezelize, mutali memoba kenezi, mbobu chwani, likafela zeba ezize, mutali mefuba inzika chenu, mutali mefuba katolika, mbobu mizelezalika, kumizelezalika, kumizelezalika. Banya lelo matengi kusinyase, wana cholo fela Daniele mwana bulezi kulibakaeza. Sipi nilizupa haliko nikukopana. Kono kikukopanya lipeo uzazo na hamoho, kuliangandisa. Musiza na kaufela wamu ipanguli, yaka nyalo kumushimani wa katolika, una nikukulisaba na bahaye kakatolika. Kaufela wana cholo, kunyala lizu wakanisa, una cholo kufitela sitiafasi wakakuli, konji United States kaufela sisi kenezwi kiliko kwani. Kisi kama isaluka heza kakubaba hasanyi balizu. Luye luyo lukula mwa South America, niliwa kakaufela zalifasi, Tommy Osborne ni wawangwi, kulikakuzu sasichaba mwabu hede nguwani, miwako na kusupamunu wana wabona, kumulao kwa nikuli, neluketile mwete leo luna. Mitewa yesu wana, oh mulimu, kisi kama isisika hezara, kwa lifasi le, liluke na kunyunga mutu kakaufela aliteni mo. Luka alaba chwani, kisi kama isewa kabulelaba hasanyi balinzwi habakali, mukutile kwanu kutolulamu lela kuse, misi chabasahenu sibeali kaze swana mwa ofisi ya minamwani, palubona kana luka yaza chwani, sikamangi. Mutali mekomu lao mama kepe alitaba zakale, mukutie mimubona haba kize swanela mane, haliza maeleli ni mula wako lilibeteni. Nebasi kebae za chwalo lilimoza kwa mulao, kono mwabona, nule kisileli tukero zalu na zabu kreste, kwa litaba zana ha.
That's how the devil weaves himself in.
Michuolo kwa na diavulo si mwai kenyeza mwateni. Akawe na si mtu engu. Kwa nda si susa fela satoho yene zama isu wakili jezabe. Kwa na fela mwoli kabela ze. Kisi susa fela satoho.
He won't do it himself. But that system behind him will drive him to it.
Hana kwa na chuolo yena. Kono mula wani mwamula wahae uka mukashisa kuzona. Luli kiniti.
Hitch your conscience, you Christians. Wake yourself up.
Unyapeli zolo la hao wenemu kresti. Uzuhe. Selimanzi wana kufita mauna hanela.
The condition that we're in.
Wino bolu likubona. Wino bolu likubona. Nimwana baitu helezi kuba muta kafululele. Kamuwa pilu ya mulimu yeli lato na igiraezi nikulila. Hana abu nasicha basa hae sabaha sanibalizu. Abaeza mutala. Lina kau fela zata kaini kai kakuli mulimu na haba fuyozi. Kuba bwona mwabu mwi. Kamuwa ya basa veleza mulimu. Michwale kakuna na kulina na ala kazaku babona haba kutela kwali lato labona ala pili nikuweza zelu kile. Kono katunda mobai kela nikui kela kufitela mafelelezo Jezabele ata amwateni. Hicho na luli molo ezeleze una chwalo nukeru hile kwa milao ya Kriste. Fani mulimu wana alumileba kutazi wa hae mwala naha wakutaza za kukena Pilgrim Holiness wa Nazarene mapentekota amu kutele kumulimu mukutele kumulimu. Mili keleka za kare za tomilwe nelise hafela nikubwa ni wabu kuba. Mungate wabu wanabalu meli baka chenu. Kini nebanya zeli kakao fela zile baeza baana baani nikubwa ya kuli. Neliza diabolosi. Nelize sika mangi. Mikeleke ya akala kuteleza kuzona. Sichaba saka lisa kuteleza. Mtu ya pili mwaziba haiba musali wa katolika akatina mfuta o cholo. Mwipanguli wako na kutina niena. Haiba keleke ya katolika nekaza cholo. Yabai panguli yako na kweza niona. Ni haiba ba Methodist wakona. Uchwa nye kwa Baptist. Michole haiba ba Baptist wakona. Uchwa nye kwa Pentecota. Mwabona, ona moo kwa na milao ya ipangezi mtu ili Kenya. Hallelujah. Yao kiniti, kwa na libaka hani liluanisa kakuli linzoa mulimu la liluanisa.
Man-made systems. God's against it, his word's against it.
Milao ya ipangezi mtu, mulimu hai liluanisa. Linzoa hai la liluanisa. Wapolofita bahaye waka liluanisa. Watanga bahaye wa niti, waka liluanisa. Kaufela baba pepiwe kamwe omulimu wakali lwanisa. Mutalime Israel efana afitile. Mwene baku kezi, kama ndinda kuli maselezo Jezabel ataha mutali me America moyibeze nikuchimba uka kama ndinda alifasi kufikira maselezo Jezabel angalubona yeo kiniti chole Jezabel kaniti na asiyo falubona lwa Egypta kamba lubona lwa Israel konona aliye na tenyene mamula walubona mimunda ndo wali tulo za wakatolika hauyo falubona lwa United States kono kiye na mula otenyene oli mamula ho waona kakuli unyezu kuyene hivi vele ize mwana haye wakabu pasi swaniso sisi swana nisipatana oh muzwali kezeli kibu tata mangi kihandina naziwa kuli mosi inezi vivele iwezi kuli waka angalu sika lwala odesi ya loo mifuo kona fomu hizi mwako na kunitoya chwale kono za zile yungu ya mkale mua sisi liniti wako na kuhana ni kuyema kungala kuzula fandi zeo libo nisafira butimbi wa hao kono za zile yungu ya mkale mua za zile yungu ya mkale lakaza za kuziba kuli kiniti ni mulea chwalo kali bizo la mule na
put myself up for a target which finally will drive me to the grave.
Ni pea fama yemo akuzumiwa zeo mane kona zeka ni hisa kwa libita kwa mafelelezo ni kabapa kikufikira nishwa haiba mulimu anitusa yeo kiniti kiluna bafa mwabu ino wawulu likubo na kachenu kao felazo na linze lieza halao na cholo mwa Israele mwana zelize neli toho ya zisusa kujeza bele kakuli naliwa na nyezwi kuyena Amerika mweteleli waluna na eze chwani mwaziba mweteleli waluna nelimuna ya fumile kibabaka ibaba ziba cholo kinda tetuna mwama milioni yomu mwina ni mwezi mwamutende wa magazini kamba pawa ya lesi kamba television kamba ntwengwe Jack Benny kamba mtu yomu mwina eze Ernie Ford na alumela neliena yomu mwina eze kuli ndatahe na mtu sise kuba ni mile nengi ya mibeli yenesi ya hae mane fila una nizesi yezi zayona kau fila nalipu mani chwani mashele nyani natile chwani kaku kenye machwala nizekola kona zana tulukiselize mitelo kwa machwala nizengu kona zana mfumisize kuba muuna ya fumile yonatia baluli yevu la ilena hayaluna yonatia baluli yesi njemi na hano ya sikewa saluna kaba ene kenjeba shima nivaluna kuba machakola nivasisa nivaluna kuba mahule mashele nyazule kuzani kona amu fumisize hintu eswana onamula wakale wa Jezebel wani yonati abaye swana yene nyandisi cha basaluna ndo ye swana yene bakenyiza mamuroma nikuwa chisa nikuwa aba fahali nikuweza likakamukana kubona mali aswana ababulaiwa bibele yabulela ainzi kuyena kibani fani banyala ni hamo nuna ma America ni lwa tante alika unacholo oh kihande luna ni madola amangu ya mangata nyana luna nina kwende mwesha kufika lina azengu kaufira kono mzwale mulibele lefila famuzuzu haluli ngeni kati haku ni itaku ya yona chwale kami zuzu yeli kani yetetama mwone sinisheza halile bakutazi vata amuatengi inge wabi minyu kafira hamo onibona bakenele hamo onibona milawe yate ni kaufira mula kaufira wa Israel no zama ya hamo ni Jezebel nibana ni mwona alelo eni mikana nili bibele yugu la kuli mama zazi ya maungulo ha nukabani mfuta wabumulimu sipolofita kaufira sitalelezi mzwale lukwa maungulo kaswanelo lukwa mafelezo kamoya lukwa mafelezo mulao kaufira wizi kwa maungulo haona taba ye tata makikutaha kwa mulena ni kuchinchiwa kwa keleke mulimu narumilesi supo kaufira makazo aeza lika kaufira zana kwa nakweza kakuli kakubiza sichamu mikatunda mwaneba zora pili kukena mateni mutali metolo poe kwanu mutali melena haye kwanu ni batu baba mianda anda baba pentekota niba kenisa kuyema fa niti hova inzi musiali woo kakuli yomu ngui naba mulezi kuli basi kwa suali sana ni mkopano we na mubote na ntuwe ya shabile mulimu waku tuwele butuku kona nto ino sifila yeni kona kubulela kanti mine wa kreste hamusa na mongola wa mkoko toku fitazeo muna nili sapo la mongola wanyunywani isi nili sapo la mongola wa mutu kiniti chelu toku wa kiku kutaza evangelie na nimeno yeka lumaka ni kushaba kamali emba emba luaya fela sinababa ngubabu na kaufela mimu komokali bakalelu huelanga mimu awona muba ni kuketulua na alibele la chwalo nina niba nizona zeka ufira nileza lile mwa Israele kwa mafelelezo za zileli mwi kwa tayomu mwi yazwa mwali halaupa kwa tayomu chembele wa mahaha Elia wa kwa Tishbe nasikazo mwali kopano kwa ufira nazwa mwali halaupa na sina sakweza nizona nali mpokea umulena muzwale anyunga mubuso wa Jezabeli wani kwa lika kaofela zene likuona.
They hated him. He had no cooperation. I'm going to tell you that.
Nema muto ile na sinabalikani. Nikamise pisa cholo. Bibele haibuleli cholo. Kiniti.
He made them painted face.
Haeza kuliko Jezabeli wani vanyeme. Na kaleza. Awe hazi nilepe kwa mubisi wako teka ufila sina juani mwana eselize. Nye mba mba neli wele mane kuka ufila. Kono ai vea mwani.
He shut the nation. Showing that they were wrong in trying to call him back to a true living God.
Na nyungile na ha, kubonisa kuli, newa kusile, nikuli kakuba vizeza kukutela kumulimu ya pila, nikukutela kwa linzula hae, wake nisa kuba mwasi waka sakula pila Jezabeli. Kisi kama nisa newa zize, kikuli newa mwa muhezi, newa muto ile. Kono linzula hae, nilizula zipili ona chwalo kakuswana. Kakuli nana nisa kuli, sabu lela mwle na kisona.
God worked with him and showed he was anointed prophet.
Mwimu na weleka niena, mi abo nisa kuli, nalimu profita ya tozizwe, kalika zana vulezi kuli, likaeza. Mikao fela zanaeza nilipa kakuli. Nali mpolofita umulimu. Kono nite njine basikali lumela. Kakuli na pazu uzimandu wabona mwakuba palela.
He told them that they were wrong. Ahab was a roustabout.
Aba vulea kuli neva fosa. Akabe nilimu utuya sazibilika. Niti. Nimulemu he nebasika mlumela. Kono nali kutalize kakuswana fela. Hakune ni haiba ilimu mwi wabakutazi. Yana alumela na niena. Kiyali kina fela nino siyasi yezi mulena mwata alime mane habana ni haiba alimungwe hakuna mutu ya kalu melana niena kono nana ni tumo ya kweza cholo nana ni linzu la mulena sabu lela mulena kisona ni atasiza naha atasiza keleke atasiza nika kau fela zana eliteni limulimu na aliniena lusepisi zwe mwema za zama ungurokuli ukawa kutila kwa na ye ni hape na aziwa Yesu faa ni Mateo 17 hawa mbuza kuli kikaba kala nyuma ngoli halopo ya kuli Elia.
Watch what he said. Elias.
Mutali mesena bulezi. Elia kaniti una nikuta apili. Kale kwa pili. Mwa tensi ya kwa pili. Kono he afa juani kwa mutala. Juani na asima laki 4. Juani na lima laki 3 ya mubone. Ni rumanu mwana fapila kakuli aluki senzila. Malaki 4 na ize. Liza zileli tuna leli sabisa la mwene na lisikata akale. Foli fasi kau fela halika tuka sina matakala. Liza zileo lisikata akale. Nikawe nilumire Elia. Mine si Joani kakuli mule nana asika chisali fasi faa ni Joani hata ha. Ni haiba mule muha. Mwaka uha nywa mafia lelezo, mati mana mafia lelezo na ize. Miyena, mutalime yena ya bulela. Uka kutisa lipilu zaba shemi kwa vana ni lipilu zaba na kwa vana shemi.
Now watch the first John came.
Chole mutalime Joani wa pili natile, yena Elia wa pili. Kisi kama isena izize, ate hakutotisa lingusa, nikufetula lipilu zaba orthodox za kale kwa tumelo ya kale, yenya ni vana.
But when the next Elijah comes, in the end time,
kono chole Elia ya tata mahataha, mwana kwe maungulo, una ni kukuta kuyongali lipilu zaba shemi, lipilu zaba na nitaruse, nikuli kutiseza kwa tumelo ya shemi, wapentekota. Mwabona chuta no, hana kuba alimungwi wababa vizwa chwalo volu na nika chenu ukaa kutela kwa likezo tu ni kukalisa hape unamwani ukaa kuteza evangeli yes kazi wakiwa kukulela fela likaze swana zana abulezi pituwa sikaliza zana pentekota kakuli sana abulezi la pentekota lipa kile mangolo wa mangwe asi yezi hande hana kupotolo ha mwama tuko ni kupano hengu na kwa yata Elia ukaa tuweba salisi na Elia mwana ezelize inge fela kamba basali baba maso inge fela juani mwana ezelize ukawa yata wela lihala upa inge fela mwane bainezi hana kukatwa lumulimelezi kule atahe ukata ha mulimu na abulezi kule ukata ha mi ukawa tenifa na lumela haiba kuna nisika kau fela lingu usalelu na nika chenu lika tuwaleta kutaa kwa hae kwani hee nisha umamu sipili wa hae upe pilo kale sina Elia mwana wabezi ni atahainza shoko mwaka mwali ya laupa koku mwi ukai tivaza iliena ukai kutazali kezo tu ukai tisa tumelo yaba shemi wa kale wa pentekota wani kukutela kwa tumelo yaba na wa pentekota wa kukutela kwa tumelo yaba shemi wa mapentekota ukai ya kaswanelo kukutela kwa likezo tu 38 kushetu mkatholo hande ukai tisa evangeli ya niti yes kazi wakiwa hana kuba nisa kweza ni Jezabeli ni mula wa hai ukawa mutanga wa mulimu luli ukawa chwalo bibele kwezi kuli ukawa chwalo ukawa polofita ni kutibulula musala hai kwa sifati wa sabwa Jezabeli ba wana chwalo filas na Elia mwana ezelize kwa simulu wa kwa Israele waka mutoya haba nakulu melane niena batili batili ukawa taha muli munase pisize cholo ni ukazuwa atai mwasibaka uka ukakutaza kwa kereke yake tilwe chinamone ibulelezi kuli ukaza cholo kunyunga waketwa bani kunyunga lizwalo lani mwatengi li fasi nili kazengwe liswali lazi kinye hako li shetu muka kutisa kereke hamo kisi chaba.
I know you say that's my denomination, brother, you're wrong. John came as a one.
Nazi wamulio kwenye kopano ya kamuzwale wafosa. John ni nati ya sina mula huli mungu kutu wazibaza. Muna ya mungu, Jesus Christ.
And the Elijah will not be a system, it'll be a man. Jesus said so.
Mi Elia hana kwa mula ho, ukaba mutu. Jesus mwabulezi tolo, ikaba muna ya mungu ya toziswe kamo ya okenile.
And he won't introduce any three or four gods, he'll introduce one, the Lord Jesus Christ.
Mihana kuzibali sabali mungu babalalu kamba babane ukazibali sa alimungwi yenamule na Jesus Christ kakulili musala hai nikanyunga bana ba Pentecosta kukutira kwa tumero yabashe mihape muhupule muzwale hai banikule alita baze kubaze sina tuso nilukira kubafaka tala na mibulela kuli sabu lela mule na kisona hai ba mulimu hasika paka kuli nimibulezi miti mwala naha potu alifasi.
Then tell me where the mistake was.
Mi munibule fone kuna ni mafosisa. Na mikula niti, mukutile kumulimu, kapili. Muzo mamila oye, kakuli bibele kulezi cholo, mwabu kaya sinulo. Kuli mundandu wali tulo za wakato lika ya Roma, nelili hule. Mina alima hema hule, kisi kama iseo, likeleke milao. Michole keleke yawa Methodist, neli kai. Keleke yawa Lutheran, neizwa kai. Kana ma Methodist, Baptist, kantili kopano kao kira, nelizu leka hii. Muli munasika onga onga kereke. Kereka katolika ibulezi kuli. Nibakalezi kwa mula ukwani. Ki Jesu ya naonga ongele kereke. Nibata likepe. Mwali tabazakale. Kamba likepe mwali yele. Nekusina kopano kami ha. Ye miande emilalu. Ni yesi lezi kasamu na wali fulamu apostola wa mafelelezo. Miseba leza katengo kaba naisi ni nikuba nika tengo. Michole Luther hana zule. Na ilimu na umu tuna wa mulimu. Kono hana atiwa ya fela. Sikwata nyana sabatu sani. Sayo upanga kopano. Yengu. Mimu ya oke nile waya ku John Wesley. Na asika onga onga asika kaukela. Kono kasamula wa mano ya sibai konga konga. Nimo ya oke nile wate haa ni mapentikota. Nivazu wa mwahala Methodist. Nikisikama insina isi za lile. Sibai konga konga. Kono kukama mulao olimungu wa mutu. Oka ata kamata nitozo ya Elia. Ili kuto telele za siprofita. Hallelujah. Ukali nyanga nyisa. Mimu hupule na profitile kubona nikuprofita. Nikubabulela likakaufela. Mimu ni muaveleka niena. Kono ni musala haila mafelelezo. Nililua nisizwe. Kwa andu ya milao White House. Na kwa ya natile juani ni musala haila mafelelezo. Nililua nisizwe kwa White House ya liza zilani. Ni musala mafelelezo la Elia. Hana zama ya mwanzi la yani. Kakusa sana wani. Kasamula wa wakuba. Fapila mulimu kwa ndikwani. Azama mwanzi la yani. Nimilili ya kale fwaka huyena. Toa ya sitenda ye inge ivenya. Mahaha inge afuka fuaka. Ona metu wa manyani yani. Na soliku mwonya ya kakanya ya mulimu. Kote yani mwalizo la hae. Ni mautu wa hae. Katu kufale loluli. Mwako na kubela. Kisi kama isaeza. Uzo kwa Samaria kutaka fapila ndu. Yamilao White House miali. Sabu lera mwene na kisona. Kusina sana saba.
The churches are turning down. The people are turning down.
Likeleke ni muhanile. Sichabane si muhana. Kacholo chwale usuliku wanisa. La mafelelezo fa White House.
Then what happened? After that, listen.
Michwale kisika mani sine seza alile. Muteleze. Kasamula watia sezo yani. Linzula haila kuziswa. Hakuna ya na mutu ili hape.
God called him off the scene.
Mulimu, amu bizeza kwa ndali. Elia, uzivali sizeli ngusala hao kwa Israeli kaufela, bali ziba. Kweleta kwanu kwa lihala upa, zwa kukona, kauhane ukateni, kakuli, nikaeza ntuengu. Nikawa bwoni sataluso ya kufula lela kwa li ngusalaka. Hisi kama nisine sitile mateni, ndwa, lukupwe, tala. Sabu lela mwe yao kenile kisona, mutoko melezeta ha. Mutoko melezeta tama. Nekuna nitala. Kukaba tala. Oh, muendi ya kiyabu hobe. Kono kiyaku utwali nzula mulimu. Nini iti ya hae. Nikeleke kao fela likalu melana. Nikukenda kuzona kakusona fela. Nge fela mwoli mizelezuwe fela matengi.
What did Elijah do? He found the hidden spring.
Hisika maisana eze Elia. Na kumanili welu welu lipatilwe. Fali mu mwalirundu mwana elofu manameza apupilo. Sinulo ya umulimu yezo kumulimu. Hana inzi fani mwata samata umulimu. Sinulo kakubali welu welu lehi patilwe. Kanti baba mwi wakubuona inge wabulai wakitala.
God bless his servants and ravens.
Mimulimu aku yola batanga bahaye mangwalala ani amutise zalicho hana ikambusize kwa sichaba. Mine balikwani inji wa shwatala ya nchafazo nizineza la kaufela. Harusa utuanga zengata zali nchafazo ze. Ukai muna muhulu yani yao manya ni kukalime ya likopano zalu na. Kana winzi kaichwale. Nibasa zivi. Ahwelane kulilingi ni mulimu. Ukena masi wakasisi kwa hule. Kone basa utuili nzula haye. Niba akala kubona. Mimulimu haru malingu sani kubulela sichaba. Mihabali ya mheli, miye na uzusafate ni mutangana hae, nikulu malikoto za hae, tala, lifu, kubulela kamoya, nikana mahape. Mutoko melesi nyeo mzwale, muna nakuli mwoni mtoengu, mulivelele fela fana kwenyana, hakuna ze mwoni fatengu, muna nakuli mshwela anchafazo ye ndi za moya, mulivelele kufitela kasamula wanyana. Mulivelele fela, nakwe telele mimulivelele kutwali nzula mulimu. Vivele mwezi ona cholo, kukana tala mamazazi ama ungulo, kubulela mpolofita, ni isika buhobe ni mezi fela. Kono kaku utwali nzula ni tila mulimu. Kono li nzula ni likakuza, mwali hala upa kukungwi, lipatilwe. Na alu kisizema ngwalala, batanga bahaye. Lifuyo ulweli nyuanizani. Batanga bahaye, veni babulu kile li nzula, la Elia, inze lipila kana kwa ya hae, ya kui kambusa kuzwa mwakeleke. Mangwalala, namu tise za namanisi nkwa, kana kweka kusasana. Nina amani buhobe mama nzibwana. Mina anwa kwaka welu welu. Baba mwehane bali kwani wapila kusinasi chosa moya ni mezi. Nila zile ni kasamula osivi. Sima noe telela. Mimu limu na ati sisi chabasa. Hae, fama mwele asona. Jeza beluna angireli kakaufela. Alipukuta kakaufela mi. Ukalieza hape. Zeo kikuli seo, sivulelwa kivivele ya mulimu yeke nile. Ukaeza wana chwalo hape. Uinzi faru wana chwale, kwa mula wa ato ya sisusa. Inge hapi kulusa kanzila, ya lata kaufela. Hakuna haka lituelisa. Kaniti, hakuna haka mtuelisa chwale. Kakuli zene basi na mwali kwenda, zabula peli, wali puma. Wali puma haka mwali emba, zalita bazana ha. Mite ingi, gali eze, aha, wana zeo, kona zeba zeluli. Ili zeo litabazana alikawa kila kungala, kukutila kwa nombolo ya sibatana. Sina hani ya mifa. Mabona, sina bibele haibulizi. Nizibaku liseluli yeha, nika akufa. Niukila kubiali nzula makelele zole matengi, haiba mwena ukani rumeleza. Mutanime, Elia na imelezo na kwa ni kutila mulimu amushenyisa. Na asinali ya nchafazo, na asika kutaza kubwa nisasika. Na emi fela fani ni mulimu anosi, kwa ni mwali halaupa, kakuli na limutu wama halaupa. Na ulezi mwali halaupa, kona ni juani mwana ulezi mwali halaupa. Na ile mwali halaupa anosi ni mulimu, afunduka kuzwa kwa keleke, kasamula wa amano ufali ngusala hai. Ni keleke yali hana, ulihana, ni mafelele zoli kopano, nilisika heza sika. Kacholo, nana ni fela kuzwa mwatengi, mulimu amu biziza kwa ndia simu, amuisa mwali halaupa. Alizula kwanu, awana kutieleza ni kamuta, kia kwanu, minika surula katulo yaka fali mwabona. Ho, eni, ukaba fali lili ngulamaza zia, mutalime. Mika samula wa mazazi asipolo fita sahaye. Kisika maisine isi za lile, kireke ya ichamba ela. Kubembi wa kukutuna kwa Jezabele. Abanga kaufela kuyena, ai chela bona. Abanga kuyena, nikuya misima, nilikazengu kaufela. Konoza zele mwi, mulimu amu viza hape, yo ataha. Mutele zahande chwale, mimusike mwa ninyemela. Nivulea kulisabu lea mwle na kisona. Hana azule, kisika maisana azize mulimu. Na amulu mezi kumusali wambelwa. Musali nanani ni kuso ene mbusa. Kono salu wala lifukuli alukuluhe. Kuli akone kulumela linzui la mpolofita. Mwaziba cholo, nanani muna haya na muza maisa mwanzila ye ninzila yani. Kusesi mwisali kolo kwani. Kono kanako yalinanga tunale. Na asa achirwe, lifunali mungile. Na asika atamahana, niko panonie mwika ufela. Kachwalo na itu kiselize kuutwali nzula mulena. Musali kutawusa keleke mbelwa. Kulimuna hae kopano na ashwile. Mina upu lafila kuli atuati mela chwale niena. Nimulimu alizamaya chwale kuye na chwale. Uka kuuta ni mulaezi. Oho, lwana anafuku ngumi nasi kwa tanyana. Kwa nisisi sepala huu ni kweza lika kaufila zemuko na kwa ni mkopano. Kulika kuponisa kwa sichabakuli. Tulu ya hao ilu kile. Ni ubata kuli ibe hande. Muna anakulimuna nina kwa yeta ata. kono muupule muli mumitali misize lito la hai mwamulata na aziba mwamulata amuko ni kuinamo ni musike mwaina kuye mye chwalo muli mumitali mile kalito la hai eni ni hana ize chwalo muna hai na asa ashule kupanwe hai na ishule kacholo uliwezi kutuali nzula mprofita kacholo mprofita hati hafamu nyako mikumu kupa mezinyana ake na kuyo mungila ona mikiali aku nitisi za mungu watu wabu hobe mikia sikulu wa niku ya kuli kamule na ya pila hanina zengu ikonji kila zelikani kihona
that he was sent to take what little she had.
Chole nye kubona ala, na alumilo kuyo viangula totu nyani, tuwana anani. Kono nilika kushita nisa. Fani anaita akaleza kufaa, sana alukila kujemela lizu, mulimu amufepa.
And if you're willing to give what spirit you do have, what spirit that God's give you, to support the world.
Miaiba wito wa kufa moya, o likuwena. Mufuta wa moya, o mulimu akufile kakutusali nzwi. Kono kuli mulimu ukaa kuguluka inza upila. Hallelujah. Oh, kanya kumulimu. Kana mwabona njikeleke. Musike mwana na kulinili angani. Anisika liangana. Kono so nani. Zenji ya nizoeza ulumele kumulimu. Kuya katumelo yo nani. Liveye fali njwi. Isi nifako pano. Liveye mwali nzula mulimu. Ukaa kupilisa. Na itu kisize kale na kweani. Kakuli na asika itu kisa kale. Kakuli nevasike vamulumeleza. Kono chwale witu kisize, kana ukalia muhela, mulimu na alumine mpolofitia kanzira ya hai. Kikuli ukaa muhela lizula hai, kana ukaa muhela mpolofitia yonji.
Yes, she did. And he told her,
eni, na amua muhezi. Ni amu gulele la ali, chwale bupilo nyana bonani, bubefa, buti sekuna pili.
And what happened?
Mikisi kama isine isiza halile, kwa nilifasika ofela hanelishwa, nikushwatala. Ye na niba na bahai niba ndu ya hai kaufela. Niba chali choze kwa nile halalu kazazi. Sinulo ya umuli mufalinzwi. Na asepa mwaibwana balikani. Kisi kama nisene seza halile. Na inzo na kwa ni kufitela talaifela. Kupila ni musali yo keleke ye. Yana muamu hezi ni alumela linzula hai. Miamu inisa inza apila. Habe ya keleke inze ipila. Kali nzula mulena. Kakuli na abulezi kuli. Saabulela mulena kisona. Chole harunana ako ya kutuza lika ndekao kila hande. Mwaziba, mwana atezi mwaka angisa no ni bali. Ukaeza cholo leli ngula mazazi ya. Musika mwabila ela. Hata inza fwaya ela, mwali hala upa, mutali mesesi ngilesi baka. Kisi kama nisene seza alile, ni chole Elia wa mchembele mpolofita mutanga wa niti wa mulimu. Hata akoma filezo wanzila ya hai. Mulimu amu bule ya zazi leli ngali. Elia, ukutalize na kwee tele likiwa na chole. Uluani sisi Jezebele ni mipende ya hai kaufela nili kakaufela kufikira uwa nizengata zazona. Alitaha uzwele kwa Jordan. Mikiyo waya kuyopunya kwa Jordan. Kwa nine kuna nikanu kana kasileze. Kene kabuwa kwani. Ye vata mezi ya kangezi isi na mutu. Hana nikutali mana nizona. Jordan lifu.
When this great servant of God.
Kono chole mutanga yomutuna wa mulimu. Yohana ile kwa Jordan. Ni mwana hai nza zama ya bukaofi niena. Mwana mwa evangeli. Ho eni. Na ni mwana hai. Ndate likoroi za Israele. Vapami bazona. Niye na ni mwana hai. Ana wa zama ya lizoho. Mwa lizoho. Kuyopunya kwa Jordan. Na asulikuta limandatahe. Haya kakusasa na wani. Hayo vita kwa Jordan. Atalima kwa ni kwa. Ni kusuala kubo ya mataani. Fama hita hai ali. Lifu. Hakuna soko na kwaza kuna. Mia natafa Jordan. Aku ikabe. Na asilela mwabuse. Kakusa sana uo. Hii zene fosa alile. Ya kutia mamulaho. Nikuwa umma. Sina musili. Mpolofita wa mchembele. Na ezas kamangi. Na asule kutalimela mwabuse wa Jordan. Na azileku linekuna nikoloi. Yene mulibelela. Mwabuse nilipizi. Na haya kuwa hae. Musebezu wa hae nosofilile. Mwana hae mwa evangeli. Na angasi wakasa hae. Nenitea kwa hae za zile lingwi kuzo kwa wiko. Sisi tea mamu na anuaka na atu kisasilimba. Nenina ni kukobo chama za zia malalu ni maileze 24 ni nosi. Na atu kisasilimba mina na atele za lipina za moya za Del Rio, Texas. Nekuna ni muna ya naafanga mbolo kaza muna ya umusu wa mchembele. Na alivele la kushua. Mina ana nikutea kwa nuka kiali. Manyate la agauda onikatina. Anikaza mamwami kwa kwa ya gauda. Mchembele umunsu yo na kutalize mpilo kwa hai kau fila. Taba fila ya nana nilikuwa mba umu. Kona zana avile nizona. Nili banjo ya hai ya kale yene paikiwa falimota. Aina fasaka ya wanda nikuliza lipina. Aikatulusa kwa bulumiwa kwa haya. Kabanjo ya kale. Yani naliona nzila ya nanani. Ya kuikatulusa kayona. Abule ya kulipelesa. Yeti nisizwe makatulo akumatisa. Ikaba kwa nini koloi. Neni suweli kuna anakazona. Na ize manyati la agauda ani. Wanikatina. Kuyo hata mwami kwa kwa ya agauda. Yana afelize kuopela. Na atimasi limba. Mina ashe tumukatualo inze nisweli mkobocho. Oh, yeo kiniti. Niluka ya kufitia kwa ninina. Kisi kama sisi nifambo mbolelwa. Kika ikoni fumana mbolelwa. Mwali hala upa. Nina nito bolo nyana. Ya kale hebi zokuli. Na azumanga niyo na mwanako ya litabula mwasilimu. Kia 270. Model 721. Remington. Kimu na muzwale. Ya nani fileyona mwa California. Mia haya kwa mulao nizumile niyo na falilimo nililimo. Haki mbolelwa niyo mwivezi. Kakulina na azibakuli kito bolo yende ya kukunupisa. Mikimbolelwa yaka mwali hala upa. Mina upula kapono yaka. Hani ofita kwa ni nikuwa na sisi ya basahe suka ufela. Na utuwa sisi mwe sisi lila. Mikiyo prince waka ataha. Pelesa yaka enyani. Mi yawe ato yawe na fali yetalaka. Na upula kule ehe leli mwilaka kusisa na chwana. Nikataani na kwa Jordan. Miyo na 270 ene ni tusanga kwa ni ipa ikiwe fali mwota. Anisikai tusayo na kuzwa litabula leli felile. Yona pelesa nyana yaani ene ni pa amanga. Mulimu naiti ya melezi kwa koloi yaka. Kakusisa na wani, hani tea kwa nuka. Ikayo yema mwabu seba nuka mwani. Mulimu kaa iluma. Neni hivu wani busi ubobu mwi. Ika fungiwa kwa koloi yaka. Leli mwi laka kusasa na chwana. Nikawe nile, niopa hama famalu. Harula pelengi. Oh, kwa mata mulimu wani. Enika ikola sina hani zama ya mwami kwa ya gauda yaani. Ehe, tobolo ya kale yepa ikilwe fali mota chwale. Haina kubani tuso niekana, kayo nanako yaani. Hani zibi, haiba koloi yaka ikayo taha, haiba pelesa nyana yaka yene nivuoni mwapono ikayo tamelewa kwa koloi yaka. Kakusasa na wani inge nieme kwa nuka kwani, na asipa ikaba tengi. Nibata kuyongilo mwahalimu, nibata kileke kuyongilo mwahalimu na cholo niona, nibata cholo kumangi na mangi wamina. Kana mutabela kuzibana kwa ye mutaha kwa Jordani. Kikuli muka itobu hami lao, yes, yabu mulimu ya lifasi, lehi. Ni kuwa mwela Jesu Kriste kuwa mpulisi wa mina. Haiba umu Kriste na nulamazo wa hao ni kubula kuli. Nila pelele mzole Branham. Hani kate haa kwa Jordan, mulimu amifu yole, mulimu amifu yole. Hani taa kwa Jordan. Nibata kuyo wapalamata, amo ya oke nile, minion nata, famezi abata, ni kusirela mabuse. Muko na kuina chwani mwa tasa kubulela ko kuchwana. Tozo ya moyo yake nile, nikuzibakuli moyo yake nile unibulela bwino bwa hao. Mi upale wa kunanula zola hao. Kubonisa kuli Selina ko ya msipili wali halaupa. Kana kukaa bali mumwe musikala pela kale, yo mumwe. Kuna ni babeli baba na nzima zo wabona, baba lalu, mulimo akufuyole mwana. Our heavenly Father, free. That'll be wonderful, Lord, if they're just there. Ndataru na yako ali halimu, baba lalu, zeo likaba hande mulele. Haiba baka bakwa ni kali za zilani. Nila pela kuli, bayo bakwa ni mulena. Bana mzima zo wabu na kakuli bako wakuli milao ya lifasi ye, Yashua. And the voice of God's word will soon be a hard thing to find. God will take it away. Mima nzwe alinzu la mulimu akaba ntwe tata kuli afumano. Mulimu kazuisa mwakeleke. Sililo pizo ya munyali ikatu yela chwanongo. Mimulao wa Jezabele ukai hatikela. Konovona babata kupila kali welu welu leli patilwe la anisina Elia mwana alukela kukelezo. Kana kweata. Mulimu akuba femo ya oke nile chwale. Taazali piruzabu na katabu ni kozo. Nikube ya mihupulo ya buwa na fali nzwi la mulimu. Kulibakone kupila chwale nikuzwa chwale mane kuyakwili. Wafu yole ndate kiba hao ka Jesu Kriste mwle naruna. Nilito zaruna zei nami chwalo. Buona baba na nuzima zuwa buwa na mibabata kwa mwela Kriste mwa kuna kuyema fela chwale. Fana kunyana, hanze nimi la pelela. Amu nanu hefela. Oh mulimu kana nipalezu inji. Nihaiba baba lalu baba na nuzima zuwa buwa na kusina ugui kolusi so wakunanha. Tuyema kuliba amu heletaba luli yeba izize. Mwle na Jesu nilibea kaufila mwama zuwa hao. Nikutalizeli nzula hao. Mira nisika keshevisa ni haiba hanyani. Tole ni nisia andu kubwa onandate. Eza kaofela zesu wanela kwa buveli wakeleke ni mutanga hao. Kaofela zona alimuama zoa hao. Nda teni la pela kuli upili sebaba la tehile. Utazeli piluze la pile kali kazende. Fabu pilo bobu safeli kubaba nyelelo. Na anula ba tanga ba hao kuli ba shai leli ngusa. Fafo liso kubaba kuli nweba imezu. Ikungeleka anyakuwena. Kakuli ni ipa ilina kwa linzula hao.
In my mind, write your laws through Jesus Christ our Lord. Amen.
Mimwali zolaka, mimwapilu yaka, minimwamu na anawaka, ungoleme lawe hao, ka Jesu Kriste ye na mole naruna. Amen.
When I come to the river, at the ending of days, I don't want to sing that.
Aniratiku opera chualo.
And it seems like my friends have all gone. There'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan again.
Amen.
Did you get that prayer cards, Bill?
Kana na ufile makadi alita pelo B ni kutuwabu kiti ufile sikama inka chenu B ufile nima A hape njichwa ni kulukile vizama B pili ya pili kuya kadi yata pelo B nombolo ya pili lukala pele la matuku amina
B number one who has it prayer card B number one
B nombolo ya pili kima yana niona kadi yata pelo B nombolo ya pili yomu ngukomula uko ya kwanu kalibe B nombolo ya ugeri na nulalizu wala hao kalibe yani nombolo ya bulalu
B number 3 would you raise your hand please so I can see what 3
B nombolo ya bulalu na nulalizu wala hao shangwe kulinibone 4 inezi sili nombolo ya bune B nombolo ya bune B nombolo ya buketalizo ho kana mwakuna kuna nulalizu wala mina shangwe B nombolo ya buketalizo ho
that man alright 6 7
muna yani kukile Silezi, supile, 89, lishumi, 11, 12, 13, 14, 15. Kihande, fa, vama bi, kaufela, amu yeme, kanti. Fela. Kuli, kukena mwali fasi kaufela, murumi wafi kaufela, mwasimu kaufela, kubakona. Makadi alita pelo kaufela abi amu yeme ni mube kaliba kazamina kuya kali nombolo zamina.
Now, what was the next one's A's? Who has prayer card A?
Chole kifi yene tetama. A, kimangi ya nani kadi yata pelo ya A ya pili.
Where's it at?
A ya pili, winezikai. Luli kiefa, A ya pili. Basi wafilwe kama zazi amaveli, kamba amala uchwale. Kona kuli hakuli late abako ni kubamo. Kaufela baba nani makadi yata pelo ya A. Chole hamu yeme fachwana, hamu yeme kwa limota kalikute.
I won't talk to you without prayer cards just a minute before the line starts.
Nivata kwa mbola kumina kusina baba sina makadi ya lita pelo. Famu zuzufela mkoloko usika kalisakale. Chole ni makadi ya mina lita pelo mu aswale mamazo wa mina. Kulibashimani vahamu hile kadi yeo. Mubile mulibele la mutile kakuitane la mama nzibu wana. Kutofiwa kadi ya mina ya tapelo, mimu na nitu kilo ya kuli mukene mamu koloko.
I promise you to pray for you. I'll try to keep my promise. God help me.
Nenimi sepisize kuli nikamila pila, chole nikalika kubuluka sepisu yaka, mulimu anituse.
That's your little boy? Very cute little man.
Yoki na mushima ni wahao, Kimu na nyana yomunde. Sha angwe munisi walele musali yofa kimu futa umunde wa mu Amerikani. Mushimani wa hai yomunyani wa maobolo siyama nyani ni waki ya mibalaba. Kalibi wa milili ya mitelele wa pezi handi. Mulimu amufu yole ni lapala hai. Mimu na hai ni balati wa bahai.
That's really genuine USA with Christianity rule on top of it.
Ya chua na kimu USA wa luli ni bukreste mungozi falimu hai. Ina azaru na liveona chwalo fana kwetele.
Forgive me, little lady.
Niswalele kalibe mnyani kakubula cholo kono nafela ilikuli sichaba sivone zeni nana kamu kreste maluke ya kubonale yasi nami pende fama nala kamba kili kama nizani kika libe fela. Mulimu wakufu yole Mzwale Sullivan.
A great position, if you will.
Na kayomu tuna haiba wakona.
A great position now is near the sympathizing King. You believe in him? You believe that he is the great position?
Kana mwalumela kikuli mwalumela kuli uteni mo vienanga kayo mutuna chwale mwefela kali kutefana kwenyana usana nina kweli kanifela nipumezi kali ngusa kuwa lini kuswani. Nisepa kuli muli utuile ni akuli chwalo sene litalusa ulumele fela kapilu ya hao kaufela.
They all get line of somebody back there, line of people up. Okay. What's that?
Kaufela baka yema mamu koloko yomungwi kwa mulao kafo abezi chaba mamu koloko handi. Kihona, ulichwani? Tule kaufela baba na nima kadi alita pelo, bayemi.
Do you believe out there also without prayer cards?
Kana mwalumela kwa ndiko hape, nina musinama kadi alita pelo, haiba ukaba nitumelo, mulimu uka kubiza.
Now all the prayer cards in the line.
Chole makadi alita pelo kaufela mwamu koloko. Musizana yomu nyani ya nzifa niani, nili hutuleli uluhile, fali mfachwani. Hikuli ulumela kuli mulimu, kakufolisa.
If you do, just have faith, God will grant it to you.
Aiva ulumela cholo, uwefela nitumelo mimulimu ukaa kufayona.
Thank you, sick father, I'll get all right. You believe, you can have it.
Unana kulinda taho ya kula ukaba hande walumela, wako na kuba nizona. Ucho nikuwe na kwande kafo ya lapele la mwana marumaho, yana nivute hata wakuika lelwa. Unana kulimulimu kamufolisa, kalibe ya enzi kwande koho, aiva ulumela cholo, wako na kuba niyona. Kaofela mina muka alumela. Chole ni bata kimuwa kai mizu wale vayo suwa limo. Wakutazi vayi vangeli. Wakutazi vayi vangeli ye tezi kamba kaofela suwa lisona. Waka alumela mwafolisi ya umulimu. Mwana ule mazuwa mina nitabela kuli mutaye kwanu. Mimutoni tusakula pelela sichabase. Ili kuli sichabase. Wone kuli hakina fela ya la pelela sichaba. Mwakona ni mina. Mutaye kwanu mimu yeme fakatala nina. Kana mwataha mizwale, minaba kutazi, amutaye kwanu ni mutoye mahande kwanu kwa pili. Zeo kizende ni itumezi mizwale, ni itumezi amutaye kwa pili. Mizwale amutaye. Mulichwani, ee ni mwakona. Amuweze milaini ya mibe liona faa, ukaba hande. Zeo kizende, chole amusikulu helene kule mizwale, mufetu hene kule, nikati sasichaba hande muhalimu. Kule minababa ngui amutayene ku lakale, onafachwana. Haiba mkona, muyeme kwane kule, onafoo. Chole kwa sichaba, mwavona baana baba ndi bakwanu, ibaana baba kaa yema faa. Nikuyeme la evangeli yesu wana yeni kutaza, mwavona. Zati likwanu kakuli ba ilumela. Chole muswanila kuikumu sisa, mulisa na wamina, ya kato wona alafaka talafa. Kata ata kukutaza kabuhali. Vakiba ana baba na nisinulo. Wazi bakuli isi ngikuli na alwani sabana ba ninakwezengwe. Nisose anga mamilao yelweza kubaa milao. Yani kona yelu wanisa isi ngimutu kimutanga wa mulimu. Chole hai baluna nite muho ya mutu kaufila mo. Kina kwe kumakai gemuna nakuli nenikaba mo. Nenikawa hani batakuli kasamulao baba silezi. Fai fika mba silezi lishumi. Wanga atacholo mwendili chika lichika nyana mamu koloko. Nenikapa lilwa wabangu wabona. Nibasi kibala pelila. Haluko nikweza cholo. Misi na haku kono amuluke likubanisani waziwa kutetebwa hao uzibasowe ize chwale ipulelebiza hao aba utuwamina kwa ufila kwa ndeko unanimuluti wakuka kanya mapili ya hao uzi se ona fami ulele mulimu kuli akuswalele haiba hausika aluka ni mulimu ulele mulimu kuli akuswalele haiba hawezi chwalo ni hao natukilo ni mulimu alinaku kukutisa ni hanyiani kutakwanu usinyafi ilana kwa ya hao yeo kiniti chwale kana kuchwalo mizwale yeo kiniti mutali mefaa kiyofa mzwale kidi ya yemi kwanu nenibata kupaza ula mataya amu ota yaka hane nitaa kuyena mwendi kisiri mochwalo kwa mulao kwa na asuli kushua ni kansa na haka shua za zirani musala hae na hani bolezi kuli akufa aliwa shochwale hani ofita kwa ni mule na amu folisa mikiyofa usayeni nisepakuli sanu nile ahulu kima nize mkaufela muika wakale kwa mulao maziba wani nile mfute wa muna yene nyambo la kaini ya kwa mulao yana kutalize nikubeiwa handeli nzulani mi sichaba samuseha miye na nimusala hae nebazama ya mwanja njinili kazeni nifali mufani mwama lundu nikokoto ya mashala nikumata nikumnepiro mwala tolongo nili kazeni mkaufela yani kiena muna yana alwa nezikuwi na mpuzo wani kwa na mfuta chwale mizwale nilikumina kantina musike mwaba ni moya wate muho sani asilu kilikuwa chwalo mwabona seo hasito kuhali taba ya pili umutu walinzo uinzi handefo umukutazi omunde kufita mwani ineze hakulina na hani mukutazi mane kononi kono minamu mutozize mutu kaufila ya vizwe kukutaza evangeli uvizwe kufolisa bakuli lita elo kikuli muye mwalifasi kaufila mi mukutaza evangeli kwa libupi wa kaufila ya lumela miyakorubezwa ukapiliswa yisupoze likala tele la baba lumela haba kabe ya mazo wabu wanafaba kuli nize mcholo wao baka foliswa haiba uvizizwe kuba mukutazi uvizizwe kula pele la bakuli nili baka lini yeziza se kikuli sichaba se kuli bakone kubona kuli habaluke likuli vile ya mutu yomu ngui ya ipitezi Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborne na akasibili mutu ya tehanga kwa sebelezo ya foliso ni wata kuli babone kuli mubana ba mulimu mwabona umuna kakuswana fila inge kubi ya mazo ufi wabona kaufila sina naka mba yomu ngui kaufila kasama wali kakaufila mizwale kaufila maziba sina bakutazi kitu melo ya wabona kumulimu yeza musebezi kana kuchwalo lunalu bafafila tapilo chole mulimuzole Branham kimoya wamwe ya oke nile oli niwe na kiniti ensha chole kumina masicha mwamu koloko umo haiba mulumela kalipiruzami na kaufila kuli mulimu ukami folisa na nulalizo la hao uli nikayamu hela chole ita kwanu mutuele kuli mutuele kali veyo atae kwanu haniku zivi nalikuba nikubwa nifateni haiba mwe ya oke nile ukani vulela kuli mizwale ya kamo wanakulo fasi na chua na kacholo kaufila bayemi babu kaufi nini ni haki seofila mizwale ya kaiteni mo ni mule naka uteni mo kimule na abo na hape chole haba ukani bulela nto yengwe ye fosalili kuwena kaufila sisi fosalili kuwena mukaziba haiba kini iti kambane ni wata kulibona ni wata kulisichaba kwande kwane sivone kuli moya oke nile uteni faa katala utofate muho kono zeo halifolisi mutu kono haiba yena ani bulela sisi mwikawena so ziba kuli hakuna seni ziba sisi mwikazona inge fila mwane kuinezi kumusali fasiliba isi nitaba iswana kono nitarusa muna ni musali kuli haba kupana kana kwa pili Jesu mamufuta wabucha afila chwalo minie na musali yo hakulata na hali mwabusisa na afila mwendi inge wena mihaiba ukaiza chwalo ukani vulela sote zikwami utatabwa hao kikuli ukarumela kuli ikona afila kubamo ya oke nile huku na kweza zeo kana minamizu wale mwalumela chwalo kuliye na mwale na Jesu ya swana yaani uye mimo minasi chaba mwalumela tabai swana kikuli nimi na mamu kuroko hata pelomu mwela ze swana nimuzi bakuli baana ba kikuli nani nikaviza kwa anu haiba minana kuli haki kasamu lao kukutaza sina chwana nikuli alika zeni ulezi kaufela mikipeto nivizu baana kwa anu babasa swaneli nani sikenaeza chwalo nani kaa kumata baluli yeni suliku wanisa mabona na alumela kubona nilumela kuli kiva ana ba mulimu chole mwone haiba mwe yao kenile uye mikatoko melo kakubulea fela niwena nilika uli weza sikamangi mzole Branham mtu Yesu anayanaize Jesu ni musali naize aku nifemezi na alika fela kwa mbola kuyena famu zuzukuli afuma ane utatebwa hao kiku ikalilwa kona zosu liku kataze ya kazo haiba yeo kiniti na nulalizo la hao chwale yena luli habona hali chwalo njiwani mizwale habona hali kono onavo kona utatebwa hae ubirona chwalo fana kwe telele kamita usilamitano ya hao usikafita kari kuyona nize mchwalo yeo kiniti kona mo ubupezwi ubupirwe fila onachwalo ya ikalilwa kamita upulanga kuli kuna nisisi sikai za haya asiza alangi kokumwe diabolosi wakubulira ngakuli akuna zeliteni kuzona wena uwefera mwatumelo usilile kale museto hani bali minano hao kononi bala sisi niziba za kubulereji kakuli nibona sisi silile mwamunano hao chwale Jesu nale muhile milelo yabona kana kutwalo kihande zeo kona zile za alile wanafachwale kini tia onji fa alwone nikubulere ntwe kuli ukone kuziba uyemi fa bakensa mutu usili yao kiniti yao kona taba mwabona nemusika ile mwa kufitira na kweo chole hawa mwle na ukapa tulu lakuna so yemezi fa bakensa mutu usili fela kikuli ukani lumela kwa mprofita wa hae kibo maho lumela kuli mwimu wako na kunibulela butete wabona
well she has heart trouble high blood pressure
hiha ndeba katazwa kipilu kumata hulumari kufipiro mwamba ni matata yeo kiniti nchwani mwabona chole wani kona mwaya oke nile nchwani chole kuna nisisi mwifa kuna ni kwa mizwale ba mwabona sisi mwifa chwale onamu ya oke nile chwale malumela nina halu nzelufita mwamu koloko kaufi lalu na halu ina misengitu ozalu na halu nzelulapili la sichabase chwale ndatea kwa li halimu lukabe ya mazo ufa sichabase nina balapili la chwale kibaba tanga wa hao basile na baba yemimo nikaufi lalu na lukabe ya mazo ufa bakuli kakuli ugulezi kuli mwezi chwale luka yaza chwale wakali vizola Jesu Kriste ni chwale sichabasisike saha pele jafila kono haba tae mwate nyi inge wafolile kali vizo la Jesu Kriste amen mwole na ami kuyole chwale mutaefe la katoko melo. Kalibizo la mwole na Jesu folisa kalibizo la mwole na Jesu folisa mzwale wake. Kalibizo la mwole na Jesu folisa kezela haka chwale fela fela fa muzuzu mwabona mzwale nikezeli kini ya mwenye kalalile musali yani fani temu wa eza halile nichwale baba mwe haba tea mwatengi hakuna zeza hala watu wafite anga kihande haiva anichwalo nina nitemu kihande kona kuli hakuna asani nyamu hezi sewa asina sakweza nisona ute ni mo kakusona fiela mwabona hamu fita kwanu mutai ni mazo amina muhalimu muli ni itume zimule na Jesu na hakuamu hila kubamu polisi waka nini ya fiela niona alimu mwe waba anaba ukani kolobezo ni afela kukenela mwali sala mezi ni kukolobezo. Nikuzo mwateni inge nizi wakuli usepisize kuli nikamu helamo ya oke nile. Mwabona ki hite muho yesa lite ni mo. Yesa lite ni mo. Kakuso na afela sinafaa. Kii fikana muna yo faa ni mwenye kue na kana ni chwalo shaa anikuzi hivi. Kana haiba mulimu ukani kulele kutete wa hao. Kikuli ukani lumela kubamu profita wa hae mutanga hae ukaza chwalo kapilu ya hao kaufela kulu kilesha ni itumezi shaa. Waani kimo ya umunde luli kintu ende luli. Kasamu lawa zeo kaufela uyemi faba kensamu tuyomu mwe ya ukiniti. Kimu ikulioe unani polio na uileza zeni mwe mi alo vya yutu. Sani kikuli sabu ya mwle na kisona. Kana kiniti yeo ya ukiniti zamaya ni ulumele chwale ni ukaba handi. Kalete ya unzo ulumela mangi ni mangi. Amu taefela.
Hallelujah.
Yemiona 4 bana ba muli muli hole bana ba nyani libofuli yangaba kutazi ba evangeli mwazi bakuli haruna mata akufolisa kono mune nalu nayo mutuna Jesu Kristo ululumezi lusupoze nikunyaza diabolosi ya mitamile kunyaza diabolosi mukalimela bubofu kalibizo la Jesu Kristo yena mwana mulimu lukupa kuli mulimu aba fetu melo ya kulumela kuli dapelo ya tumelo ipi lisize bakuli imulimu ukaba zusa mibaka foliso hape lumeleza cholo mulimu ya mata kaufira kalibizo la Jesu Kristo chole minamizu wale amuze fo minawala siyezi kaufira mube mwali tapelo chwale alunze lu wakutazi basuri kubalapela nibo na chwale lualapela lubema zoho ndati ya kwali halimu kumina kwa ndeko mwala sitia baba wa sika kena mamu kuro kwali tepe mwe mazo wami na kumangi ni mangi twale amu mwe mazo wami na kumangi ni mangi ndati aluna ya kwali halimu lutisa kuwe na sitia base halu nze lukwala sebeleze ye ni muko panoo mwaza maiso ya Jesu Kristo ye na mungu prisita yomu tuna ya tozizwe wamulimu Emmanuel ya yemi ya zuhile kwa wafu ya pilakuli alukupele kwa teni kwa teni kwa pata ya haye tuna mwoni nina Mata ahai ake nile alu koni sa kubona lipono kupolozite ya kubiyama zofa bakuli. Yuzi la mulimu lezi sapalelu ya liko nukukute ya kuye na mkungurufi ya. Nikalime la moya kaufela wa matuku, mata asibi kaufela, kusalume la kaufela, kalibizo la Jesu Kristo. Alizwe mwasi chaba ni haba foliswe nukuba handi. Kuyola mizuale haba kutaziba mulena. Haba kupani ya moho mwapiru ilingi ni mwabungu, nipite ukaufela ya keleke. Oho mulimu ya mata kaufela. Kuyona Middletown tuna Ohio. Numancha fazo kasamula wa ye mulena. Yeka hasana kuzwa nekule, nine kuleli mu. Ilikuta hamo kwa masapo mulena ni misifa. Michwale matamu imu azusekeleke yetile Yesu alisani mo mamule nenyi. Yeka nyunga. Mutala keleke mwala na kaufila kulisichaba. Sikone kuta mamule nenyi wo. Kutogona matamu imu. Numeleze cho mulena. Kulisaba kulini baba imezu. Kulisaba wala tehile ni kungereka nyakuena. Numeleza chualo kulilitaulo ze kaufela ni mponya na zebe ilefa. Nala pelamule na kuli, moya oke nilefa alimwaluna, ni mamu yao mo ulitoze, ni mangi wabona, abe handi. Kungozu mwabibile kuli, Israele hana alimwanzila ya musewezi, mamu sipili wabona kuli bakwana ya yaso piso. kuti liwatere lifubelu neliye mamwanzila. Ni alimungu wabangoli ali, mulimu na ati alimile fafasi, kasi itasamuli rosani, mili watere lifubelu la saba, ni kukuta mamulao, ni Israele haya kwa na haya sepiso, yena sepisizwe. Nichwale limuwa bibele kumozu kuli, nilakaza huru kuli muwe hande mwamibili nikabu iketo. Nichwale litaoloze hali fita kwa sichaba. Koo sate ni abele liwate lelifu velu fapilabona. Mimu limu atali mefafasi kufitira mwamari amwa na haitota Jesu Kristi. Ni uhali vele utuku ka ufela kuwaba palezwi kukena muhali. Nichwale utuku habu sabe ni kusabali nzula mulimu, ni sepisi wa mulimu, ni tozo wa mulimu. Mechwale sichaba hasi fitele mwase piso yende ya ni yavu iketo ni mata. Nimeleza cha umulena. Niluge ya kaufelazo na kuwe na kalibizo la mwana hao ya latwa. Mupulusi walu na Jesu Kristi. Amen. Sichaba kuye na ya luziba kaufelaluna. Kuye na ya na luzu selize kwa kupilo wa hae. Mwali fasi, mwakeleke ya hae. Nilimbu yoti za bukumu wa mulimu. Hive fali muamina kaufela kufitela lukupa na hape. Sebele uzalu na ye tatama. Kamolu zivela ikavela kwa atave na kele la sunda kakusasana, la paseka la sunda kakusasana. Mini kabani kwani kwa Illinois kuzofani, mufuyo uwe, muliseli kelekeza mina, muliseli kelekeza ndeze, mutama hanyeli tuluza mina amoho, mwine mali zula mulimu. Mupilele yena kakulilika ze sabisa liyemi fapila mina mhupule cholo. Kufitela lukopa na haru ye mengi niluopele. Kwele kali kute muswala ni mama zoho ni yomu mwi kwa mula wa wamina, kwa pati amina ni kwa matuku wamina. Mangi ni mangi chwale. Chwale ni mazo amina ana ni hezi kumulimu kaku huwa chwale mangi ni mangi hamu ni wanalise. Halina msingili tuwa zao na chwale. Mwupule munga atavaru na haru na kukupa na hape kufitila na kweyo. Kwele hamu ingungune, mulisa na wamina, muzwale Sullivan, kufitia la lukupana, muzwale waka.